Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Ozodlik tinglovchilariga yangi yil muborak bo'lsin deymiz. Bugun dasturimizda 2019 yil yakunlari, gaz va elektr bu yil ham taqchil, lekin aholi noroziligini bildira boshladi. Qurultoy sarhisobi, so'kishini qo'ymagan hokimlar, ko'cha to'sgan aholi, ruhiy dispanserdan chiqqan bloger.
Qilmoqchi bo'lgan ishni asosiy mag'zini o'rganib o'zgartirmas ekanmiz. O'sha o'tgan Karimov davridagi 27 yilda qanday bo'lsa, shunday qolaveramiz.
10 yillik sarhisobi, odamning yangi ajdodi, DNK va ekosayyoralar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik. Ozodlik. 2019 yil yakunlari, gaz va elektr bu yil ham taqchil, lekin aholi noroziligini bildira boshladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda bu yilgi qishki mavsum ham ko'p yillardan beri kuzatib kelingandek energetik bo'hron bilan boshlandi. Ammo avvalgi yillardan farqli, bu yil gaz, elektr yo'qligidan charchagan aholi o'z noroziligini ochiqroq ifoda eta boshladi. So'nggi 1-1.5 oy ichida ijtimoiy tarmoqlarda gaz va svet yo'qligidan shikoyat qilgan odamlarning o'nlab videolari paydo bo'ldi. Noyabr va dekabrning boshlarida mamlakatning bir qancha viloyatlari tumanlarida aholi gaz svet yo'qligiga norozilik bildirib, avtomagistral yo'llarni to'sib qo'ygani haqida Ozodlik xabar berdi.
Siyorimda kelganmi?
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli va Ellikqal'a tumanlarida aholi noyabr o'rtalarida gaz talab qilib ko'chaga chiqdi. Noyabrda esa Qoraqalpog'istonning Nukus tumani Sho'rtanboy qishlog'ida yashovchi 70 ga yaqin odam tabiiy gaz berilmay qo'yilganiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini bir necha soat to'sib turdi. Noyabr oxirlarida Farg'ona, Sirdaryo, Xorazm va Andijon viloyatlarida ham aholi svet va gaz o'tishiga qarshi avtomagistral yo'llarni to'sib qo'yish bilan norozilik bildirdi. Pichoq suyakka borib taqaldi. O'sha kuni hokimiyatdagilar kelib va'dalar berib ketishdi. Agar va'da bajarilmasa yana chiqamiz deyishyapti. Chidab bo'lmayapti degan edi. Andijonlik norozilik qatnashchilaridan biri Ozodlikka. Namanganlik bloger Abbos Asad aholi norozilik chiqishlari gaz va svet muammosiga qisman bo'lsa-da hukumat e'tiborini qaratishga jalb etganini aytadi.
Gaz svet yo'liga yo'llar to'silishi, o'sha nima qilinishiga sabab meni fikrimcha endi mana shu buyam bir yaxshilikning alomati deb o'ylayman. Bizda o'sha har nimaga o'sha Karimovni yovuzlik hukm surgan davri tugab, o'sha yorug'lik kunlari yetib kelganiga qo'yilgan o'sha dastlabki qadamlar, o'sha aylagi nima deydi, perexodnoy nima deydi, o'tish davri boshlandi, yaxshilikka qarab qo'yilgan qadam deb hisoblayman. Chunki u buni haligi Karimov davrida, o'sha davrda bunaqangi holatlarni bo'lishi aqlga sig'masdi. Bunaqangi narsalarni kim boshlab qo'ygan bo'lsa, u odamni o'sha urug'ini quritib yuboradi, bu qamab yo'q qilib qanaqangi bosimlarni o'tkazib turib. Demak, odamlarda ishonch hosil bo'lgan ekanki, shu haligi nimaligiga, shu narsani, shu haligi norozilik aksiyasini, o'sha norozilikni ifodalaydigan bo'lsak, bizga nisbatan, o'ziga nisbatan emas, odam ko'proq bu yaqinlarimizga nisbatan qanaqangidir haligi nima bosimlar bo'lmaydi, tazyiqlar bo'lmaydi degan ozgina bo'lsam ishonch hosil paydo bo'ldi, ozgina bo'lsam adolatlik haligi nima bo'ladi. Hozir mana endi nima bo'lsam shikoyatlarni eshitilyapti.
Ismi ochiqlanmasligini istagan andijonliklardan biri gaz va svetdan dekabrning 2 haftasi bahramand bo'lganliklari, 22 dekabr kungi saylovdan so'ng yana svet o'chishlar boshlangani va gaz bosimi pasayganini Ozodlikka aytdi. Saylov arafasi 2 haftacha yaxshi bo'lib turdi. Saylov o'tganidan so'ng yana avvalgi holiga qaytdi. Hozir odamlar yana ko'chaga chiqamiz deb turishibdi, chunki mahalliy hokimiyat va'dasini bajarmadi. Ayrim viloyatlarda esa yirik korxonalar, oshxona va novvoyxonalar gaz yo'qligidan ishlamay qoldi.
Gaz tarmog'idan kesilyapti-da, kesib taylagan, ham plombalab ketgan.
Nimaga unaqa?
Mavsumiy deydi, mavsumiy xalqga gaz yetishmasligi sababli viloyat hokimining qarori bor deb keldi-da kesib.
Nima qilyapsizlar endi? Ovqat restoranlarda ovqat pishmayaptimi? Nima bo'lyapti endi?
Hozircha gaz balon bilan foydalanib turibmiz. Endi gaz balon kilosini 3000 dan sotib olib, lekin gaz balon uni ham kechqurun gaz zapravkalar gaz bermaydi-da, ularni ham pajarni qo'ymaydi-da gaz balonga zapravka qilishga.
Bu endi butun hamma oshxonalardami bu?
Hamma restoran, kafe endi mana hammaga shunday, lekin biroq masalan birtasini tanishi bo'lsa, go'r gazdami yo viloyat gazdami yo hokimiyatdami tanishi bo'lsa, telefon qilib qoldirishi mumkin. Bunikini tegimma deydi, keyin o'qib ketadi.
Endi hozir
bitta ikkita o'shanaqalar bor-da orasida, qolgan hammasinikini kesgan.
Endi sizlarga hozir qimmatga tushib ketyaptimi ovqatni tan narxi?
Ha, u masalan bitta gaz baloningizni to'ldirsangiz 70 ming bo'lsa, 70 bir kunga yetmaydi-da o'sha 70 minglik gazingiz. Bir kun foydalansangiz bir kunga tugadi. Pazarni keyin qo'ymaydi ham. Mana bu yog'i stadion deydi, yo bu yog'i dom deb paytda joylashgan deydi-da, yo mana bu xavfli deydi-da qo'ymaydi.
Shu oy boshida O'zbekistonning mineral o'g'itlar ishlab chiqaruvchi eng yirik Farg'ona azot korxonasida gaz yo'qligidan ishlab chiqarish vaqtincha to'xtagani haqida Ozodlik xabar berdi. 2016 yilda prezident Islom Karimovning vafoti ortidan hokimiyat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyev prezident lavozimidagi birinchi kunlardanoq mamlakat energetika sohasini takomillashtirishga qaratilgan dasturni qabul qilgan, ammo 3 yil o'tib ham mamlakat gaz va elektr ta'minotida ko'p narsa o'zgarmagan. O'zbekistonlik iqtisodchi Nozir Yusupov mamlakat iqtisodiyotidagi tizimli muammolar bu sohada odamlar kutgan natijani bermayotganini aytadi. Gaz, elektr iste'moli oldingi yillarga solishtirganda yana ham ortdi. Mamlakat bu talabni qondira olmayapti. Katta korxonalarga gaz, elektr bersa xalqqa yetmay qolyapti. Xalqqa bersa zavodlar to'xtab qolyapti, deydi ekspert. O'zbekneftgaz davlat shirkati rasmiy saytida iddao qilinishicha, milliy holding shirkati ishlab chiqarish quvvatlari O'zbekistonda yiliga 60-70 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olish imkonini beradi va O'zbekiston gaz qazib olish hajmi bo'yicha jahonda 11-chi o'rinni egallaydi. O'zbek gazning xorijdagi eng katta xaridori esa Xitoy hisoblanadi. O'zbekiston Xitoyga 10 milliard kub metr gaz yetkazib berish haqida shartnoma imzolagan. O'zbek gazining ikkinchi yirik xaridori esa Rossiyadir. O'zbekistonning tabiiy gazga nisbatan ichki ehtiyojiga oid raqamlar esa jamoatchilikka e'lon qilinmay kelinadi. Elektr quvvati ishlab chiqarish esa O'zbekistonning davlat aksionerlik jamiyati kompaniyasi O'zbek Energo tasarrufidadir. O'zbek Energoga ko'ra, har yili mamlakatda 56 milliard kilovatt soat miqdorida elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Buning 90% issiqlik elektr stansiyalardan olinadi. O'zbekistonda tabiiy gazda ishlovchi 10 issiqlik elektr stansiyasi va 30 ortiq GESlar bor. O'zbek Energo mamlakatning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini to'la qondirayotganini iddao qilib keladi. Unday bo'lsa, o'zbekistonliklar o'zlarining kundalik turmushida elektr va gaz taqchilligiga nega duch keladi? Nega odamlar elektr gaz taqchilligidan norozi bo'lib ko'chalarini, yo'llarini to'smoqda? Bu savolga Ozodlik O'zbek Energodan ham, O'zbek Neftigazdan ham izoh ola olmadi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Keyingi 10 yillik insoniyat ilm-fan sohasida yirik yutuqlarga erishdi. Tugayotgan 10 yillikning eng muhim ilmiy kashfiyotlari to'liq ro'yxatini tuzish oson emas. Shunday bo'lsa-da, National Geographic jurnali xodimlari keyingi 10 yillikda erishilgan eng muhim ilmiy tadqiqotlar ro'yxatini tuzdi. Ro'yxatga ilmiy yutuqlar individual kashfiyotlar o'laroq emas, balki kashfiyotlar guruhlari va yo'nalishlari shaklida kiritildi. Quyida ushbu ro'yxatga kiritilgan ayrim kashfiyotlar bilan tanishasiz. Qadimiy DNKlarni o'rganishdagi yutuqlar. DNK texnologiyalaridagi yutuqlar qadimiy DNKlar tahlili va ularning hozirgi odamlarga ta'sirini o'rganishimizda yirik o'zgarishlarga sabab bo'ldi. 2010-yilda ilk marotaba qadimiy odamning deyarli to'liq genomi e'lon qilindi. O'shandan beri 3000 ga yaqin qadimiy odam genomlari tuzib chiqildi. Xususan hozirgi Meksika hududida 13 ming oldin yashagan qizaloqning DNK genomi tuzib chiqildi.
Inson kelib chiqishiga doir kashfiyotlar. Keyingi 10 yillikda yangi topilgan qazilmalar insoniyat kelib chiqishi haqidagi tasavvurimiz yanada to'liqroq bo'lishiga va ayrim holatlarda tubdan o'zgarishiga sabab bo'ldi. 2010-yilda Liberger insonlarning Australopithecus sediba nomi berilgan ajdodini aniqladi. 2015-yilda esa olim Janubiy Afrikada Homo naledi odam turi qoldiqlarini topdi. Bu odamning ko'rinishi ham zamonaviy insonlarga, ham qadimgi ajdodlarga o'xshashligi aniqlandi. Shuningdek, 2010-yilda Sibirda, 2018-yil Xitoyda, 2019-yil Filippinda topilgan qoldiqlar insoniyat kelib chiqishi tarixi haqida to'liqroq tasavvurga ega bo'lishimizga sabab bo'ldi.
Keyingi 10 yillikda DNKni aniq tahrirlash yo'llari ishlab chiqildi. Xususan CRISPR-Cas9 tizimining yaratilishi ushbu sohada yirik yutuq bo'ldi. Hozirda dunyo bo'ylab olimlar gen tahrirlash texnologiyasini yanada takomillashtirish ustida ishlamoqda. Bu borada DNKni tahrirlash axloqqa to'g'ri kelish-kelmasligi qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. 2018-yilda xitoylik olimlar DNKsi o'zgartirilgan ilk egizaklar tug'ilganini e'lon qilish ortidan dunyo bo'ylab odamlar genini tahrir qilishga moratoriy qo'yish chaqiriqlari yangladi.
Yangi aniqlangan minglab egzosayyora. Egzosayyora yoki egzoplaneta deb quyosh tizimidan tashqarida joylashgan har qanday sayyoraga aytiladi. Ilk egzosayyora 1995-yilda aniqlangan. Somon yo'li galaktikasining o'zidayoq milliardlab sayyora mavjudligi taxmin etiladi. 2009-2018-yillarda NASA'ning Kepler fazo teleskopining o'zi 2700 dan ortiq egzosayyorani aniqladi. Bular orasida eng muhimi olimlar ilk marotaba kuzatgan tosh, ya'ni yerimiz kabi qattiq egzosayyoraning aniqlanishidir. Kepler teleskopining davomchisi TESS 2018-yildan beri allaqachon 34 egzosayyorani aniqlashga ulgurdi.
Ibtidoiy san'at. Keyingi 10 yillikda qilingan kashfiyotlar odamlar ajdodlari rasm chizishni biz o'ylagandan ancha avval boshlaganini ko'rsatdi. 2014-yilda Indoneziyaning Sulawesi orolida joylashgan g'orda kamida 39 ming yil oldin chizilgan rasmlar topildi. 2018-yilda esa Borneo orolidagi g'orda 40-52 ming yillik rasmlar aniqlandi. 2018-yilda Janubiy Afrikada topilgan to'r shaklidagi rasm esa yer yuzidagi eng qadimiy chizma bo'lishi mumkin.
Astronomiyadagi yutuqlar. 2013-yilda Yevropa fazo agentligi Gaia kemasini fazoga uchirdi. Kema Somon yo'li galaktikasidagi 1 milliarddan oshiq yulduzlar o'rtasidagi masofalarni hamda 150 milliondan oshiq yulduz tezligini o'lchamoqda. Uning yordamida olingan ma'lumotlar yordamida olimlar galaktikamizning 3 o'lchamdagi filmini tayyorlashdi. Shuningdek, 2019-yilda xalqaro ilmiy guruh insoniyat tarixida birinchi marta qora tuynuk soyasining suratini e'lon qildi. Olimlarning aytishicha, Event Horizon teleskopi yordamida suratga olingan qora tuynuk bizning olamdan tashqarida, Yerdan 50 million yorug'lik yili uzoqlikdagi M87 galaktikasida joylashgan.
Qadimiy sivilizatsiyalarga yetaklovchi eshiklar. Keyingi 10 yillik yirik arxeologik kashfiyotlarga boy bo'ldi. Xususan 2013-yilda ingliz qirori Richard 3 ning qabri nihoyat topildi. 2016-yilda arxeologlar Bibliyada hikoya qilingan filistimliklar qabristonini topishdi. 2018-yilda Gvatemalada lazerlar yordamida 60 mingdan oshiq qadimiy maya inshootlari aniqlandi. 10 yillik davomida shuningdek cho'kib ketgan bir necha kema topildi. Bular orasida oxirgi marta Afrikadan qullarni AQShga olib borgan Klotilda kemasi hamda Qora dengiz tubidan topilgan 2400 yillik kemalarni alohida qayd etish joiz.
Yulduzlar aro sayohatning boshlanishi. 2010 yıllarda ilk marotaba insonlar apparatları quyosh ta'siridan uzoqlashib, yulduzlar aro bo'shliqqa chiqdi. Xususan 2012 yılda NASA'ning Voyager 1 kemasi gelosfera, ya'ni quyosh zarralari yetib boradigan sfera tashqarisiga chiqdi. 2018 yılda esa Voyager 2 ham yulduzlar aro bo'shliqqa chiqdi. Shuningdek, 2017 yılda ilk marotaba boshqa yulduz tizimida paydo bo'lgan jism bizning olamdan o'tgani kuzatildi.
Kasalliklarga qarshi kurash. 2014-2016 yillarda G'arbiy Afrikada Ebola virusi tarqalishi ortidan sog'liqni saqlash rasmiylari hamda Merck farmatsevtika shirkati yangi vaksina ishlab chiqdi. 2019 yilda vaksinani Yevropa rasmiylari ma'qulladi. Shuningdek, 10 yillik davomida AIDS'ga qarshi kurashda yutuqlarga erishildi.
Quyosh tizimidagi yutuqlar. 2015 yil NASA'ning New Horizons stansiyasi ko'p yillik sayohatdan keyin Pluton sayyorasiga yetib borib, ilk marotaba uning yuqori sifatli suratlarini yerga yubordi. 10 yillik yakuniga yaqin esa NASA'ning OSIRIS-REx hamda Yaponiya fazo agentligining Hayabusa 2 stansiyasi olis asteroidlarga qo'ndi.
Boshqa olamlarda hayot asoslarini izlab, keyingi 10 yillikda boshqa olamlarda bizga ma'lum bo'lgan hayot uchun muhim o'rin tutuvchi uglerod molekulalari haqida ko'proq bilib oldik. Shuningdek, 2014-2017 yillarda to'plangan ma'lumotlar yordamida qadimda yerga urilgan jismlar sayyoramizga olib kelgan moddalar haqida ko'proq bilib oldik. 2017 yilda NASA'ning Cassini stansiyasi Saturnda Encelada organik molekulalar borligini tasdiqladi. 2018 yilda esa qizil sayyorada organik birikmalar topildi.
Reproduksion inqilob. 2016 yilda 3 ota-onadan bola tug'ilgani e'lon qilindi. Xususan, bola otaning spermasi, onaning hujayrasi yadrosi hamda yadrosi olingan 3-chi donorning tuxumidan paydo bo'ldi. Bu yo'l bilan ona mitoxondriyasidagi nuqsonlarga qarshi kurashish taklif qilinmoqda. 2018 yilda gen tahrirlash texnologiyasi yordamida ayni jinsli sichqonlar bolalashi mumkinligini ko'rsatib berildi. Nihoyat, 2018 yilda xitoylik olimlar klonlashtirilgan 2 makaka tug'ilganini e'lon qildi. Bundan avval primatlar klonlashtirilmagan edi.
Yangi aniqlangan va yo'q bo'lib borayotgan biologik turlar. Biologlar yiliga rekord 18 ming yangi turni aniqlamoqda. So'nggi yillarda qo'li bor baliqdan tortib, tangadan kichik baqa turlarigacha aniqlandi. Bir vaqtning o'zida turlar tobora tez sur'atda yo'qolib borayotgani kuzatilmoqda. 2019 yilda olimlar o'simlik va jonivorlarning 4dan biri yo'q bo'lib ketish xavfi ostida ekanligi haqida ogohlantirdi.
Iqlim o'zgarishi haqida ogohlik. 2010 yillarda atmosferaga uloqtirilayotgan karbonat angidrid gazi ko'lami rekord darajalarga yetdi. Shu sabab 10 yillik davomida olimlar yerning o'zgarayotgan iqlimiga e'tibor qaratish uchun qator jiddiy va mukammal tadqiqot natijalarini e'lon qildi. Natijada jahon bo'ylab iqlim o'zgarishiga qarshi chora ko'rish talabi bilan rekord aksiyalar bo'lib o'tdi. Fazo parvozi davrining boshlanishi. 2011 yilda Xitoy o'zining ilk fazo laboratoriyasini yo'lga qo'ydi. 2014 yilda Hindiston Marsga stansiya yubordi. AQShda Space Shuttle dasturi tugatilishi ortidan paydo bo'lgan bo'shliqni xususiy shirkatlar egalladi. Xususan, Blue Origin hamda SpaceX shirkatlari ilk marotaba qayta ishlatish mumkin bo'lgan raketalardan muvaffaqiyatli ravishda foydalandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bir necha viloyatdagi fermerlardan ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, mahalliy hokimliklar fermerlarni 10-31 dekabr kunlari Toshkent shahri, viloyatlar va tumanlar markazlarida tashkil etilgan yangi yil yarmarkalarida o'z mahsulotini arzon sotishga majburlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka nusxasi kelgan bayonnoma yangi yil bayrami arafasida va bayram kunlari ichki iste'mol bozorini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli to'ldirish va narx-navolarni barqaror saqlanishini ta'minlash maqsadida hududlarda tashkil etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan. 4-dekabr kungi yig'ilish bayonida viloyatlar va Qoraqalpog'iston vazirlar kengashiga yarmarkalarga yetkaziladigan 1 dona tuxumni 700 so'm, 1 kilo tovuq go'shtini 18 ming so'm, mol va qo'y go'shtini 40 mingdan sotish belgilab berilgan. Fermerlarga majburlab go'shtni arzon sotirishdan oldin chorva uchun arzon yem, shirot, shiloha beramiz deb aldagan edilar. Bu safar to'g'ridan-to'g'ri hech narsasiz tadbirkorga mahsulotingni arzon sot deyapti. Toshkentda go'sht 55-60 ming so'm, 40 ming so'mdan sotasan deyapti. Vazirlar mahkamasining bu qarori qaysi qonunchilikka to'g'ri keladi deydi Qoraqalpog'istondan Toshkentga arzon go'sht yuborishga majburlangan fermerlardan biri. Ozodlikka yuborilgan rasmiy hujjatlardan mahalliy hokimlarning 10-dekabrdan 31-dekabrga qadar tuman va viloyat markazlari barobarida Toshkentdagi yangi yil yarmarkalariga qaysi fermer xo'jaligining belgilangan arzon narxda qachon va qancha mahsulot yetkazib berishi aniq belgilab qo'yilganini ko'rish mumkin. Biz hozir o'z hisobimizdan barcha xarajatlarni to'lab Toshkentga olib boramiz. O'zimiz molni so'ydiramiz va bozorga olib borib topshiramiz. Prokuratura va boshqa komissiya topshirganimizni surat va videoga oladi. Keyin toshkentlik qassoblar sotib, shu kuni pulni beradi 40 ming so'mdan. 40 mingga topshirayotgan go'sht bizga 50 ming so'mdan tushyapti dedi Toshkentga go'sht yetkazib berishga majburlanayotgan janoblik fermerlardan biri. Ozodlik gaplashgan fermerlar hukumatning bayram oldi xalqqa yoqish uchun qilayotgan populistik harakatlari tovonini o'zlari to'layotganini aytadi. Tadbirkorning mahsulotini tannarxidan arzon sotasan deb aytishga hech kimda huquq yo'q. Bozorda go'shtni arzonlatish uchun arzon olgan paxtadan chiqqan yem yoki arzon bug'doydan chiqqan kepakni bozorga arzonlatib sottirsin hukumat. Keyin chorva ko'payib go'sht arzon bo'ladi. Tadbirkorga tegma deb katta gapiradi, orqasidan bunaqa ishlar qiladi. Fermer ham tadbirkor, endesni birinchi bo'lib to'laydi. Aholi endes to'lamaydigan go'shtni 55 mingdan sotsa-da, fermer 15% endesli go'shtini 40 mingga sotsa qanday qilib raqobat bo'ladi? Biz sinib ketamiz-ku, deydi fermer. Ozodlik chorvador fermerlar e'tirozlari bo'yicha izoh so'rab, ular tilga olgan ayrim tuman hokimliklariga bog'landi. Hokimlik rasmiylari yangi yil yarmarkalari Vazirlar Mahkamasining buyrug'i bilan har yil tashkil etib kelinayotgan va aholi bundan mamnun ekanini bildirdi. Har bir rayonga Toshkentdagi yarmarkalar biriktirib qo'yilgan, bizga hech kim norozilik bildirgani yo'q, dedi. Ozodlik gaplashgan tuman hokimliklaridan biri rasmiysi. Toshkent belgilagan narxda o'z zarariga mahsulotini poytaxtga olib borib berayotgan fermerlar Ozodlik bilan suhbatda ochiq norozilik bildirmayotganini e'tirof qildi. Hokimliklarda tashkil etilgan komissiyalarga prokuror, soliqchi kiritilgan. Yo'q deb ko'ringchi, bir kun ham ishlatmaydi, deydi fermerlardan biri.
O'zbekiston madaniyat.
Yerga tahdid qilayotgan eka halokat Orol misolida ko'rsatilgan film o'zbek tiliga o'girildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentlik ikki faol, bloger va tadbirkor Nurbek Alimov va ovoz rejissyori Furqat Usmonov dunyoda shov-shuvlarga sabab bo'lgan uy filmini o'zbek tiliga dublyaj qilishdi. Taniqli bloger va tadbirkor Alimovning Ozodlikka bildirishicha, film dublyajiga ketgan xarajatlarni o'zlari ko'targan.
Biz buni uddaladik. Oldin ushbu filmning egasi Good Planet Foundation rahbari Jacqueline Goffard xonimga xat yubordik. Goffard xonim esa bizning bu beg'araz ishimizni olqishladi va bizga filmni original nusxasini jo'natdi.
Film dublyajini amalga oshirgan ovoz rejissyori Furqat Usmonov Ozodlik bilan suhbatda bu kinoning o'zbekcha gapirishiga hissa qo'shganidan mamnunligini aytarkan bunday dedi.
Prodyuser Luke Besson va rejissyor Jan Artus Bertrand tomonidan ishlangan uy filmi tabiat muhofazasiga bag'ishlangan.
Ayni paytda Furqat Usmonov kinodagi asosiy mujda bir qator davlatlarning tabiat resurslariga nisbatan olib borayotgan noto'g'ri siyosati haqida ekanligini ta'kidladi. Ayni paytda filmni Qozog'istonda ko'rsatish taqiqlandi. Qozog'istonda film nega taqiqlangani to'g'risidagi savolga javob bergan Furqat Usmonovning aytishicha, bolalarni paxtaga majburan olib chiqqan Qozog'iston hukumati filmda tanqid qilingan.
Uy filmida Qozog'iston bilan bog'liq qiziqarli bir epizod mavjud. Unda muallif Qozog'istonning paxta siyosatidan keskin tanqid qilgan, jumladan Qozog'istonda maktablar yopilib, maktab bolalari paxta dalalariga majburan olib chiqilayotgani haqida so'z boradi. Tabiiyki bu holat qozog'istonliklarga yoqmadi va film tahqiqga uchradi.
Film tanqidchilari fikricha uyning mualliflari shu masalada noaniqlikka yo'l qo'ygan. Furqat Usmonov filmning ko'pchilik davlatlarda taqiqlanganini bunday izohladi.
Bu davlatlar ro'yxatiga Xitoy, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Hindiston, Argentina, Qozog'iston, Nigeriya, Senegal va boshqa yana bir qator davlatlar kiradi. Tasvirga olish jarayoni yildan 18 oy davom etdi. Saniflex kamerasida vertolyotlar yordamida ishlagan suratga olish guruhi 53 davlatda bo'ldi. Ta'kidlash joizki, Xitoy va Saudiya Arabistonida havodan tasvirga olishga izin berilmadi. Hindistonda olingan materiallarning yarmi musodara qilindi. Argentinada esa suratga olish guruhi bir hafta qamoqxonada qoldi.
Furqat Usmonov kino haqida kino bo'lgan uy sayohat tarixi filmi dublyaji rejalanganligini bildirdi.
Tomoshabinlarimiz uchun dastavval uy filmining o'zini o'zbek tiliga o'girdik. Agarda unga bo'lgan qiziqish yaxshi natija bersa, film haqidagi film bo'lmuş uy sayohat tarixini ham o'zbek tiliga dublyaj qilishni reja qilib qo'yganmiz.
O'zbek kino davlat aksiyadorlik shirkatining ismini aytmagan xodimi, prodyuser Luke Besson va rejissyor Jan Arthus Bertrand tomonidan ishlangan uy filmi O'zbekistonda taqiqlanmaganligini aytdi. Filmni tomosha qilgan 26 yoshli toshkentlik Azizbekning aytishicha, asar boshqa shu kabi kinolardan butkul farq qiladi. O'zbekistonlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, uy dunyo kinematografiya tarixidagi eng qimmat hujjatli filmdir. Abdumalik Turdiyev filmda aks ettirilgan mavzu tafsilot va raqamlarga boy ekanligini aytadi. Uy filmini o'zbek tiliga dublyaj qilgan ikki faol Nurbek Alimov va Furqat Usmonov bundan oldin rus blogeri Durt suratga olgan Kalima qo'rquvlarimiz vatani filmini o'zbek tiliga ko'ngilli tarzda o'girgan edi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Atring qayga taraladi Bog' ichida seni kimlar saraladi Atrgulim atring qayga taraladi Bog' ichida seni kimlar saraladi Bog'ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam Suluv qurg'ur dilginamni yaraladi Bog'ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam Suluv qurg'ur dilginamni yaraladi Atrgulim atring qayga taraladi Bog' ichida seni kimlar saraladi Tuzing dilginamning yarasini Ayamagil bo'ylaringni sarasini Tuzing dilginamning yarasini Ayamagil bo'ylaringni sarasini Men ham bir bor ko'ngil qo'yib Suydim netam Topolmadim Üsrünün çarasını Min hem bir bar Küngil koyup Suydim netam Topolmadim Üsrünün çarasını Atır gülüm Atırın kayıya Taraladı Bog' ichida seni kimlar saraladi? Taqdir desam taqdir shumiz suymay o'lay Bir sohira ishqi bilan kuymay o'lay Taqdir desam taqdir shumiz suymay o'lay Bir sohira ishqi bilan kuymay o'lay qulla indi meni yaratganing qaro yo'lda sari sarson bo'lmay o'lay o'zing qulla indi meni yaratganing qaro yo'lda sari sarson bo'lmay o'lay.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborilayi amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni so'z erkinligiga bag'ishlaymiz va bu so'z erkinligi O'zbekistonni kechayotgan 2019-yilda qaysi tomonga rivojlandi degan mavzuda kuzatamiz. Ya'ni, masalan, 18-yilga nisbatan yaxshilandimi? So'z erkinligi bilan bog'liq muammolar 18-yildan ko'ra 19-yilda ko'proq bo'ldi deyishadi. Shu ma'noda men kunlarda O'zbekistonda turib voqelikni yoritayotgan Amerika ovozi jurnalisti Navbahor Imomovadan so'ramoqchi edim. Navbahor, assalomu alaykum. So'z erkinligi qanday O'zbekistonda bu yilgi? Sizni kuzatishlaringiz, marhamat.
Men oldin O'zbekistonda saylovlarni hech qachon yoritmaganman. Birinchi marta kelib yoritishim va bu qadar ochig'i, bu qadar o'sha nisbatan bo'lsa ham erkin bo'ladi deb o'ylamagan edim. Ya'ni masalan, mana 3 haftadan beri yuribman, hali hech kim oldimdan chiqib, qayerga boryapsan, qayerga kelyapsan, kim bilan nima haqida gaplashyapsan, kimga qanaqa savol beryapsan deb mendan so'ragani yo'q. Aksincha, har kuni o'nlab tadbirlarga taklif qilinaman, har kuni o'nlab davralarga taklif qilinaman. Xohlasam kamera oldida, xohlasam kameradan narida bemalol gaplashishim mumkin. Hamma savollarimga javob olyapman. Nimaiki savol bo'lsa, debatlarda qatnashdim, xohlagan savolimni berdim. Albatta, javoblar hamma uchun qoniqarli bo'lmasligi mumkin, chunki jurnalist har safar savol berganida unga qoniqarli javob berilmaydi. Men javobga qarab ularni baholayvering deyman. Lekin masalan, men o'zim bir xorijlik jurnalist sifatida biror jihatdan erkinligimga deylik qandaydir to'siq qo'yilganini ko'rmadim. Lekin jurnalistlar orasidaman, har kuni mana hozir birinchi jurnalistlar ishlaydigan joyda o'tiribman va birorta jurnalist menga kelib mana shu mavzuni men yorita olmadim degani yo'q. Aksincha, bilasizmi nima bo'lyapti? Ko'plab jurnalistlar oldimga kelib mana shu haqda savol bermoqchiman. Nima deysiz? Qanday qilib mana shu savolimni o'tkirroq qilib bersam bo'ladi? Qanday qilib mana shu savolni yo'naltirsam bo'ladi deb so'rashyapti. Jurnalistlar orasida deylik, o'sha milliy teleradio kompaniya jurnalistlaridan tortib yangi chiqqan hali ko'pchilik bilmaydigan sayt xodimlari orasida ham intilish bor. Ya'ni ular o'z rolini ko'rsatishga harakat qilyapti, nimaga qodirligini ko'rsatishga harakat qilyapti, omma og'ziga tushishga harakat qilyapti, siyosatchilarning nazariga tushishga harakat qilyapti. Masalan, bu jihatdan O'zbekiston boshqa davlatlardan farq qilmaydi, har bir davlatda shu. Lekin men o'zim misol uchun biror bir tadbirga kiritilmagan jurnalistni, uzoqlashtirilgan jurnalistni ko'rmadim. Hatto tadbirlarga jurnalist bo'lmagan odamlar kelib ham savol berishyapti shu jihatdan. Endi boshqa katta mavzular bor. Masalan, deylik, O'zbekiston hukumatiga yoqmaydigan, o'zini hali ham muxolifatchi deb ataydigan odamlar bor xorijda. Ularga yaqin yurgan odamlar, ularni targ'ib qilishga harakat qilayotgan odamlar nishonda ekanini bilamiz. Ular masalan, bu hozirgi tadbirlardan yiroq, ya'ni mana shu ko'z oldimizdagi siyosiy jarayonlardan yiroq va buni masalan ularni yaqinlashtirmay, buni men qanday qabul qilaman? Ya'ni ularni yaqinlashtirmay hukumat eslatib turibdi, chunki qizil chiziqlar qayerda ekanini. Ya'ni biz bizga yoqmagan shaxs hamon bu jarayonlarga qo'shilmaydi. Masalan, buni shunday bir signal sifatida ko'raman. Lekin hukumatga yoqadi deganlar yoki hukumat havo tahdid sifatida qaramaydiganlar, hukumat deylik, professional deylik, ularning tili bilan aytganda hisoblaydiganlar qanchagina hozir Toshkentda.
Navbahor Imomov fikrlari edi. Endi Mirzanvar Hamidovdan so'rasak, Mirzanvar aka, mana faolsiz, kuzatasiz voqelikni, so'z erkinligi qanday o'zgardi mana kechayotgan yilda?
Nisbatan so'z erkinligi bizda berildi. Ya'ni dozada berildi, qanday bir dozada. Buni so'z erkinligini to'liq so'z erkinligini olmaymiz, lekin dozirovni holatda berildi. Shular orasida masalan birdaniga o'sha blogerchilik ayniqsa keng avj olib ketdi. Qolaversa o'sha blogerchilikni ham Mirzayev o'zini kartasiga qo'ydi. O'zi bilas o'sha Samarqanddagi o'sha yig'ilishda adolat, adolat, adolat deb nima qildi, blogerlarga alqab qo'ydi. Shu bilan nima deydi haligi deklaratsiya, yangi deklaratsiya qilinmayapti. O'sha so'z ommaviy axborot vositalaridagi siyosatda ham yangi deklaratsiya paydo bo'ldi. Mana men bugun to'g'risini aytsam, shu to'g'risida o'yladim, aytmoqchi bo'lgan gaplarim mana sizga aytaman. Qanaqasiga bilasizmi, bizda deklaratsiya uchun ishlaymiz, ya'ni tashqi formasiga ko'proq e'tibor beramiz, biz uni ichki mazmunini o'ylamaymiz. Mana keling, yana oxirgi saylov masalasiga qaytadigan bo'lsak, mana shuncha davlatdan shuncha 100, 800, 900 ta kuzatuvchilar keldi, hammasi joyiga tekshiruvlar bo'ldi, 5 ta partiyadan nomzodlar qo'yildi, xalq Mirziyoyevni o'sha yangi siyosatda ruhlangan holda erkin bordi. Albatta bunga juda ko'p misollar ko'rsatishimiz mumkin, lekin men o'sha ijtimoiy tarmoqda ko'p qo'ydim bu savollarni. Deputatni asosiy vazifasi nima? Siz qanday deputatni saylaysiz, nima uchun saylaysiz, sizga umuman xalqqa, jamiyatga shu deputatlar nima keragi bor? O'shani mag'zini tushunmasdan turib bizdagilar faqat forma, tashqi formasiga borib saylaymiz. Biz erkin sayladik, bizda mana imkoniyat bor edi, tanlash imkoniyati bor edi, tashqi forma. Lekin bu bilan jamiyatni o'zgartirib bo'lmasligini aytmoqchi. Endi o'sha so'z erkinligi deganimiz ham mana blogerlar chiqyapti, jurnalistlar chiqyapti, mayli haligi britasi qamaldi, moshina urib ketdi jurnalistlarni, bulardan ham bir vahima qilib ko'tardik. Endi bu hayot deyiladi. Lekin biz o'sha har bitta aytilayotgan gap yoki qilinmoqchi bo'lgan ishni asosiy mag'zini o'rganib o'zgartirmas ekanmiz, o'sha o'tgan Karimov davridagi 27 yilda qanday bo'lsak shunday qolaveramiz. Bunga mana hozirgi o'tgan ish ham katta bir misol bo'lib turibdi. O'zgarmaydi hech narsa biz mag'zini o'zgartirmaganimizcha. Kerak bo'lsa prezidentni o'zi o'zgarmagancha, uni dunyoqarashi, uni o'zini shaxsiy hayoti bizga hammasi o'rnak bo'lmagancha hayot o'zgarmaydi. Endi to'g'risi men bu to'g'risida umuman gapirmas edim, lekin hozir aytishga majburman. Masalan, prezident hammaga o'rnak bo'lishi kerak. Halol, to'g'ri so'z, mard, jasur, jamiyatni oldinga tortadigan lokomotiv bo'lishi. Endi islohotlarni ko'rdik, qanday ahvol ekanligini. Endi mana bu kishovlarni qilayotgan qiliqlarni qarang. Hali avariya qilib bir odamni bosib ketadimi, hali bittasiga anaqa 3 kilo 4 kilo tilolarni sovg'a qilib tashlaydimi, yana o'tirgan joylarda yegan ovqatlarni reklama qiladimi? Agarda prezident atrofida, prezident oilasida shunaqa muhit bo'ladigan bo'lsa, jamiyatda jamiyat toza havo kelmaydi, jamiyat yangilanmaydi. Bizni xalqimiz tahlilchan, o'shalarga tahlil qiladi. To'g'ri, 5-6 odam qarshi chiqib gapirishi mumkin, achchiq gaplarni gapirishi mumkin, lekin asosan aholimiz tahlilchan. Ana shuni agar hisobga olmasak, juda o'zgarish qiyin bo'ladi. Undan tashqari, mana biz har doim voqealar yetib kelgandan keyin harakatga tushamiz. Aytmoqchimanki, poyezd stansiyaga yetib kelgandan keyin biz bilet olishga boshlaymiz. Aqlli odam zarang bo'lsa biletni olib, yo'lga tayyorgarlik ko'rish kerak. Mana prezidentlik muddatini 3 yil o'tdi. Biz konkretni baho berib, keyingi saylov keladi, 2 nafas o'tmasdan turib, o'shangacha biz hal qilishimiz kerak. Biz konstitutsion o'zgarishlar qilishimiz kerak. Ya'ni mayli prezident yaxshi odam bo'lsin, lekin bir surok 4 yil bir martagina saylanish huquqini qo'yadigan bo'lsak, bizda o'zgarish bo'lishi mumkin har qalay.
aks holda biz yana o'sha karimni qurib ketgan o'sha zanglagan relsdan ketaveramiz, yana o'sha oldingi diktaturaga, avtokratizmga qaytib qolamiz. Mayli, sal qizishib ketdim.
Mirza Anvar Hamidov fikrlari edi. Mana Samarqanddan Ravshan aka Sodiq biz bilan birga. Ravshan aka, assalomu alaykum. So'z erkinligi 18-yil bilan solishtirganda 19-yilda ko'proq bo'ldimi yo ozroq bo'ldimi? Nima deb o'ylaysiz shuni, Ravshan aka?
So'z erkinligi borasida qisman bo'lsa-da to'siqlar olib tashlandi. Lekin siz xabaringiz bor bu shu Xorazmda bo'lgan hodisa nafosat bilan. Mana shu narsa uni o'sha ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilishi, keyin Mahmud Rajabni haliki qamalishi, qullikda bo'lishi, mana shu narsa 2018-yilga nisbatan qandaydir bir soya solibdi.
Xo'p, yaxshi taraflar nimadan iborat bo'ldi?
Endi mumkin bemalol masalan ijtimoiy tarmoqlarda mana
Ravshan Sodiqov bilan aloqa uzilib qoldi. Endi men so'zni Bobomurod Abdullayevga bersam, jurnalist shu kunlarda chegara bilmas reportyorlar tashkilotining taklifi bilan Germaniyada sayohatda bo'lgan o'zbekistonlik jurnalist. Bobomurod, sizning fikrlaringiz. Kechayotgan yildagi so'z erkinligining ahvoli, marhamat.
So'z erkinligi o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni davlat nazoratini olib bora olmaydigan hududda odamlar bemalol o'zini fikrini aytdi, yozdi, chizdi, gapirdi, video qo'ydi. Lekin shu bilan birgalikda o'tgan yillar bo'lmagan narsalar bo'ldi. Aynan shu sohani men hozir maqtayotgan sohani olaman. Misol uchun qaysidir yuqori lavozimli amaldorlarni haqida post ham emas, bir kommentariy qo'ygan odamlarni sirli ravishda milisaxonalarda 3-4 kun qolib ketishi, keyin layk bosganlar, misol uchun tanqidiy nimalarga, postlarga layk bosgan odamlarni biz hozir mana o'qiyapmiz, Facebooklardan olib ketishgan, nega layk bosding deb. Keyin dindor nimalar, mana bu diniy mavzuda yozadiganlar soqol masalasi bo'yicha ham chaqirtirilganlar. Mana shu yilda bo'lib o'tdi shu narsalar. Eng yomoni blogger Nafosat Aloshkurova jinnixonaga tashlandi. Davlat Nazar aka mana sirli ravishda juda shubhali tarzda vafot qildi. Hozir mana Farida Sharifullinani o'g'li Toshkentdagi va umuman butun respublika bo'yichadagi mana bu noqonuniy uy buzilishlarga qarshi guruh rahbari Facebookda Sunos degan guruh bor. O'shani o'g'lini aynan qo'ygan yozgan kommentariy postlari uchun olib borib kaltaklab ketishgan. Kaltaklab olib kelib ketishgan uyga. Bu o'tgan yili bo'lganmidi shunaqa narsa? Bo'lmagan edi. Shuning uchun hozir mana tahliliy nuqtai nazardan men olib qaraydigan bo'lsam, hukumat o'zini nazoratiga olmagan soha, mana shu blogerlar, ijtimoiy tarmoqlarni mana shu yo'llar bilan nazoratga olishga harakat boshlandi deb o'ylayman. Qo'rqitish, do'pposlash, jinnixonaga tashlash. Nafosat Alloshkurova O'zbekiston 24 kanaldan chiqayotgani yo'q edi. Ani Sharifulla Faridani o'g'li ham nima dedi? Yoshlar telekanaldan chiqayotgani yo'q edi. U Facebookdan chiqayotdi, u YouTubedan chiqayotdi. Ya'ni bu sohalarni qo'rqitish yo'li bilan, qamash yo'li bilan, o'ldirish yo'li bilan nazoratga olish harakatlari boshlandi bu yil deb hisoblayman.
Endi mana Bobomurod Abdullayev aytib o'tgandek, yil davomida diniy voizlarga ham bir cheklov bo'ldi, mana diniy nuqtai nazardan blog yozadigan blogerlarga. Ya'ni ifoda erkinligi nuqtai nazardan diniy erkinlik ham o'sha umumiy erkinlikning bir qismi. Bu erkinlikni cheklanishi yoki dozalanishi yoki moderatsiya qilinishi yoki sal ovozini pasaytirib qo'yilishi 19-yilda, ya'ni kechayotgan yilda ro'y berdi. Mirzarvar aka, nima deb o'ylaysiz shu masalaga?
Biz o'sha diniy davlat tarafdori emasmiz. Alhamdulillah, hammamiz ham o'zimizni musulmon deb bilamiz. Bizda ham e'tiqod bor. O'sha e'tiqodimizga asosan o'zimizni nima ibodatimizni qilishimiz mumkin, lekin dinni siyosatga aralashtirish bu toza o'yin. Mana Shavkat Mirziyoyevni o'sha bergan qandaydir bir so'z erkinligi deb aytaylik, bergan deb aytaylik, o'shani foydalanib mana shu ijtimoiy tarmoqlarda qanaqa to'polonlar boshlanib ketdi. Maktabga qizlari ro'mol o'rab borayotganligi yoki borishligi yoki bo'lmasam o'sha soqol qo'yish qo'ymaslik bir yil davomida bu juda asosiy problemaga aylanib ketdi ko'pchilik. Mana endi sal siz aytganday gaykani burab qo'ygandan keyin ko'pchilikda hovuri tushdi.
Şimdi bu ne demeksin ben? Ben bu gap oğlumdan bir ayetken dedim. Dindarlık bu her kimi özünün işi. Kuda bulan bahçesinin ortasındaki iş bu. Lekin onu siyasetke erleştirip, ya ki bu insan en yamanı dinden imiş sıfatta faydalanış, bu cemiyetle katta zarar getirir. Ben şu özümüzü Özbekistan'a yakında çıkıp gitken bir imam var, yaşı yigit. Adlı ismin çıkıp aldı. Hani o şenge okşagenler, o şenge okşagenler. Dinden imiş yasak, halka yaman tasarlarken adamlar gibi bilenler. Ben şu en bize dindarlarımız ayrı, dinden imiş yasak. Eğer Kur'an'ı bulsa, benimce hazır hükümetimiz, buna kadar çekilavlar kımasıydı. Ali Oğuzlar et ediyorsam narva olsa gibi. Benimki o şey asası ayıp, o ben özlerce imiz yaşamak için bugün yarım ziyarlı, yarım dündar, yarım siyasetçi olarak özlere ayıplar. Ben bir tamamen kollayım o şey, sohbet koydum.
Buradan var ki Hamidi fikirleri yedi. Şimdi yana bir nerse mana 18-yil ham o'tdi, 17-yil ham, 19-yil ham o'tyapti. 3 yil ichida O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hech bir jurnalistga intervyu bermadi, suhbat bermadi. Navbahor nega bermadi? Nima deb o'ylaysiz shuni?
Bermadi. Vot mana mana shu kamchilik. Mana shu kamchilik. Ya'ni bizga hozir agar deb qaray uchxodiga, bizni mukammallik kutayotgan bo'lsa, albatta mukammallik yo'q. Lekin mana o'zimni fikrim masalan o'g'lingizga qaraganda farqlari borligini ham tan olish va shu yerdan turib bularni qilmayotgan ishlarni yozish. Masalan, maqsadga bormay aytaman prezidentga qilmayotgan. O'ziga ham aytganman, boshqalarga ham aytaman, yordamchilariga nimaga uchib o'tiribdi prezident? Gapirish kerak, gapirish kerak, gapirish kerak. Prosta odamlar o'ziga yoqqan narsani ko'radi, o'ziga yoqqan, o'zi ishni xohlagan ishga. Bu masalalar hammasini ko'tarib yuribdi. Men o'zim ertaga kechgacha mashinasi haqida nimaga gapiraman. To'g'risi, qatki borsa mana bugun ham, ertaga ham, mana hozirgina e'tibor diplomatlar bilan o'tirgan, nimaga prezident intervyu bermaydi? Mana hamma so'raydi. Mana ikkinglar boringlar, so'raylar deyapman. Bunisini ham, ya'ni men o'zim oldimda ko'rib turgan narsamni ko'rmagan taqdirimda ham agar O'zbekistonga kelmasdan Vashingtonda o'tirganimda ham masalan, nima jarayonlarni baribir tushunishga harakat qilgan bo'lardim. Men o'zim masalan million marta so'radim prezidentdan intervyu. Bermayapti. Albatta katta kamchilik. Masalan, uni soatlab necha marta aytaman, efir demayman, soatlab qilgan nutqlari 5 minutlik intervyuga arzimaydi. Arzimaydi. Chunki 5 soatlab ma'ruza o'qilgan zamonlar o'tishi kerak O'zbekistonda.
Nabahor Imomov fikrlari edi. Nabahor aytayaptiki, mukammallik yo'q, lekin oldingi yillarga qaraganda ancha yaxshi, deyapti. Bobomurod nima deysiz, ya'ni? So'z erkinligi bu o'zbekistonlik jurnalistlarni yoki xorijiy jurnalistlarni O'zbekiston prezidentiga mikrofon tutishi bilan ham bog'liq emasmi?
Karimov bor-ku, mana qanday bir diktator bo'lib o'tgan bo'lmasin, samolyotni ichida ham gapirib ketadi o'zini jurnalistlariga-da bir neformal obstanovkada yoki aeroportda bir 4-5 jurnalistni yig'ib nimaga ketyapti, qayerga ketyapti, ochiq shunaqa savol javobga berardi. Keyin uni ham to'xtatdi-ku, chunki o'sha kutilmagan savollar berilib qolgan paytlaridan cho'chidi menimcha. Lekin unda ham bu narsa bor edi. Lekin hozir umuman hech narsa yo'q axir. O'sha o'zini tanlab olgan jurnalistlar bilan ham o'tkazilmadi mana 3 yil davomida. Mening o'ylashimcha o'sha jurnalistlardan keladigan kutilmagan savollar bo'lib qolsa, javob bera olishiga menimcha ishonch bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Yana boshqa sabablarni bilmadim.
Yo, men ham hayronman deb Bobomurod, mana yanvar oyida Germaniyaga keldi-da nima? O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Germaniyada Germaniya prezidenti Steinmeier bilan uchrashgan paytda men o'sha Steinmeierni qarorgohida edim, ichkarida edim. Shunday oldimga keldi, nemislar bilan turgandim, salomlashdik. Ozodlik muxbiriman dedim. Keling, dedi, keling Toshkentga dedi, ketdi. Ya'ni savolga javob berishdan bir cho'chish bor-da. Bu nima o'zi? Ya'ni men tushunmadim. Men bir yomon savol bermoqchi emasdik. O'sha paytda maksimum savol bersam nimaga internet blok qilindi degan savol berardim. Nimadan cho'chiladi ya'ni bu? Savollardan cho'chish bu erkin so'zdan cho'chishni tagidagi sinoat nima, Bobomurod?
Endi misol uchun hozirgi birinchi ular ham misol uchun nima dedi? Ularni ham nima dedi? Hukumatni odamlarni ham o'zingdan aqlsiz deb o'ylab bo'lmaydi. Ular aqlli juda. Misol uchun ular ham taxminini oladi. Shuhrat Bobojon turibdi mana. Nimani so'rash mumkin? Albatta u dedi, qachon erk bilan birlik ro'yxatga olinadi, qachon muxolifat kiritiladi degan savolni beradi dedi. Men nima deb javob beraman? Yo bir muddat aytishim kerak, Ondan göre Taşkent'e kelimeler de götü kütkenin yakışı deydi. Ben şundaydı bu olayım. O şuna kadar ciddi savallarını bilerdi olasınız bir şeydi. Azadlık bir işini, BBC bir işini, başkala bir işini bilerdi. Benimki şu yüzden bu...
Bunu düşündük Baba Murat. Lekin nege Özbekistan'daki unga mail bugün bloggerler, jurnalistler ne oldu da bir saval cevap kımıydı?
Şunun yönümedi. Şunu kımsayan bulardı. Bilmiyorum. Vakti yoktur. Güde köp işletkendi prezident. Jurnalistlerden uçuraşken uyardı. Üzün 2000 uçuraşken vakti yoktur. Düşünmüyorum ben doğrusu. Bilmiyorum.
Bana siz söz etkeniniz için cebir körgen bir mazlumsuz da. Qamalib chiqdingiz, problemalar bo'ldi. Shu ma'noda Karimov davri bilan solishtirsak, Mirziyoyev davri baribir ham o'zgarish bo'lmadimi? Sa ochiqlik emas, matbuot sohasi.
Matbuot sohasida ochiqlik bo'ldi. Boshida 1.5-2 yil bo'ldi-da, lekin hozir orqaga qaytish bo'lyapti. Mana davlat kanallari shu avvalgidek maqtash yo'liga tushib olishdi yana. Shu bor hukumatni maqtash, ayrim mayda-chuyda kamchiliklarni aytishadi bo'ldi. O'zgarishlar bo'ldi degani bu bloggerlarni Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarni aytayaptilar-da, bu masalan nima deydi? Bu yerda nimaning hukumatning roli kam, to'g'ri ularni yopmayapti, blok qo'yayotgani Facebookni, YouTube'ni bir paytda qilganidek. Bu odamlarning o'zini uyg'onishi bo'lyapti. Bu o'zini odamlarni o'zini uyg'onishida nima deydi, hukumatni siyosatini roli bir 20% bo'layman. Amalda o'zi aslida odamlar o'zi dardi ham to'planib qolgan aytadigan, boshqa aytadigan joyi ham yo'q. Ijtimoiy tarmoqdan boshqa shu hozirgi kunda misol uchun men o'zim hozir mana taqqoslayapman. Xudo ko'rsatmasin-da, meni sutim aynan mana shu 2019 yilda bo'lganda bilmadim, chiqib kelishim shubhali edi. Misol uchun hozir vaziyat o'sha 2018 yildagi may oyidagi vaziyat emas to'g'risi. Hozir mana bu yomon tomonga ketdi bu yil. Shunday deb hisoblayman.
Kelasi yilda so'z erkinligi istiqboli haqidagi orzularingiz qanday? Nimalar orzu qilasiz? So'z erkinligi qanday darajaga yetsin degan bir nimangiz va umidingiz bor?
Bilasiz, so'z erkinligini ham orqasida qandaydir siyosiy kuchlar bo'lish kerak. Siyosiy kuch yo'q ekan, o'sha so'z erkinligini orqasida muxolifat bo'lish kerak. Muxolif partiyalar kirgandan keyin jurnalist ham bemalol gapira oladi. O'zini ochgan gazetasidan, o'zini telekanalidan ro'yxatga olishlar boshlanadi. Muxolifat kirmas ekan, so'z erkinligi ham bo'lmaydi. Chunki siyosiy kuch yo'q orqangizda. Nima uchun maqtovchi mass media O'zbekistonda ko'p va ular yopilmay bemalol ishlaydi? Ular orqasida siyosiy kuch bor. O'sha hukumat, hukumatning yonidagi 5 ta partiya shu SMIni, shu mass media orqasida turibdi. Tanqidiy ko'z bilan qaraydigan, tanqid yozadigan gazeta, jurnalni orqasida qanday siyosiy kuch bor? Erk bormi, birlik bormi, birdamlik bormi, boshqasi bormi? Yo'q-ku hech qaysi. Xalqdan boshqa hech narsa yo'q. Siyosiy kuch bo'lmasa, so'z erkinligi to'la to'kis amalga oshmaydi davlatda. Bu oddiy siyosatshunoslik qoidasi, oddiy qoida. Shuning uchun men bu ikki sohani bir-biri bilan doimo bog'liq olib boraman. Muxolifat bilan muxolif gazeta, jurnallar birga yuradi. Ayrı-ayrı ketishi mumkin emas u.
Tilaklaringiz yangi yilda?
Yangi yilda endi men tilaklarim nima dedi? Biz istaganchalik shu siyosiy o'zgarishlar bo'lsa, mamlakatda siyosiy muxolif partiyalar, muxolifat tashqaridagilar kiritilsa, ular siyosiy sahnaga taklif qilinsa, ulardan takliflar olinsa deb endi men niyat qilaman. Endi nima deydi, Vladimir Putin menga ruxsat beradimi yo'qmi bilmayman.
Rahmat, Bobomurod Abdullayev fikrlari edi. Demak, Navbahor Imomova bilan bog'lansak,
bilasizmi, yozda O'zbekistonda yurganimda, o'sha iyul oyida, keyin avgust oyida oxirida ham kelganimda, haqiqatdan islohotlarga nisbatan ishonch, o'sha nimaiki qaysiki sohada islohot bo'layotgan bo'lsa, chunki islohot har bir jabhada ham boshlanmagan, lekin nimaiki sohada deylik davom etayotgan bo'lsa, o'sha ularning natijasiga nisbatan ishonch, qandaydir bir jiddiylik ancha susaygan edi. Ya'ni balki biz qadar irodali emasdirmiz, balki biz eplolmaymiz bu ishlarni, balki o'sha har safar hukumat chiqib, bu murakkab jarayon, hamma faol qatnashishi kerak, hukumatning o'zigina bu ishni qila olmaydi, fuqarolar faol qatnashishi kerak deganda odamlar u qadar jiddiy qaramayotgan edi. Lekin saylov yanayam odamlarni hozircha ruhlantirdi. Odamlar norozi bo'lishi mumkin siyosatchilardan, hukumatdan, mana buni ochiq ayta ham olishyapti. Balki o'sha saylov oldi targ'ibotida odamlarni ochilgani, o'z dardini oldinga qaraganda ko'proq ayta olgani balki odamlarga qandaydir bir ruhiy kuch berdimi deb o'ylayman. Masalan, norozi odamlar ham bor bergisi kelmayapti umidini. Ya'ni ular hukumatga ishonmaydi. Ular amaldagilar biror bir ishni eplab berayotganini beryapti deb o'ylamaydi, lekin ular harakatda. Ya'ni mana shu narsa hozir qiziq O'zbekiston uchun. O'sha dinamik deymiz-ku, o'sha narsa bor. Balki saylov bahonasida bu sal yangilandi. Ya'ni aytishim mumkin, O'zbekistonning ruhi yozdagiga qaraganda ancha baland. Endi aytganingizdek, bu yog'i nima qiladi? Hukumat bundan qanchalik foydalanadi? Ya'ni muammolarni hal etish uchun qila olmayotgan ishlarni qilish uchun bu hukumat uchun kapital, to'g'rimi? Balki investorlarga yoqar bu narsa. Balki investorlar bu ish qarashni boshlar. Endi buni ko'ramiz. Oldindan masalan, agar O'zbekistonga investitsiya juda ham kerak. Agar O'zbekistonga investitsiya kelayotgan investitsiya oqimi oshsa, albatta bu olamshumul voqea bo'ladi O'zbekiston uchun. Agar deylik, fevral oyida prezident Mirziyoyev Rossiyaga borib, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirsa yoki boshqa biror bir rolda mana shu ittifoqda deylik, o'z faoliyatini boshlaydigan bo'lsa, bu ham olamshumul voqea bo'ladi. Lekin qolgan ko'plab jarayonlar bu davomiy. Shuning uchun oldindan men biror narsa deyishni xohlamayman. Lekin hozirgi O'zbekiston oldida turgan o'sha ikki dolzarb masala shu, ya'ni hozirgi saylovdan keyingi ruhiyatdan umidlar, balki o'sha hukumat hozir har doimgidan ham yaxshiroq biladi xalqining kayfiyatini. Shuni qanday ishga soladi va albatta Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan bog'liq qarori qanday bo'ladi? Hozircha mana qisqa muddatli deylik, yilning birinchi uch oyi uchun mana shu ikki muhim savol degan bo'lardim.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekiston madaniyat.
Turkiston qayerda? Netflixning Turkmanistonni eslatadigan action filmida diktator lavozimidan chetlatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Byudjeti 150 million dollarlik 6 sharpa filmida amerikalik texno milliarder qanday qilib to'qima mamlakat Turkistonga uning yovuz diktatorini ag'darib tashlab, demokratiya olib kelmoqchi bo'lgani haqida hikoya qilinadi. Aftidan Turkmaniston bilan uning avtoritar rahbari Gurbanguli Berdimuhamedov Amerikaning o'ta serxarajat filmini yaratishga ilhomlantirgan ko'rinadi. To'qima Turkiston bilan Berdimuhamedov Turkmanistoni o'rtasida yana ko'plab o'xshashliklar bor. Multimedia mahsulotlari tayyorlovchi mashhur Netflix kompaniyasi 13 dekabrda obunachilari hukmiga taqdim etgan action janridagi triller Turkmaniston va uning amaldagi mustabid hukmdoridan ilhomlangandek tuyuladi. To'qima Turkiston davlat ramzlari Turkmanistonnikiga hayratlanarli tarzda o'xshash bo'lsa, uning aholisi turkmancha gaplashadi. Ismlari ham turkmancha. Rolini Hollywood yulduzlaridan biri Ryan Reynolds ijro etgan ismsiz milliarder Turkiston hukmdori Prezident Rovach Alimovni ag'darib tashlash uchun davlat to'ntarishi uyushtirib, uning o'rniga qamoqda o'tirgan ukasi Muratni mamlakatning yangi rahbari etib tayinlamoqchi bo'ladi. O'zini bir deb ataydigan milliarder rejasini amalga oshirish uchun 5 kishini: josus, yollanma qotil, o'g'ri, shifokor va haydovchini yollaydi. Ular hammasi o'ziga mos ravishda 2, 3, 4, 5 va 6 degan laqab oladi. Pirovardida 6 halok bo'ladi. Shundan so'ng bir Sara maxsus amaliyotlar bo'linmasining sobiq snayperini yollaydi va u 7 deb ataladi. Bir qancha voqealardan so'ng guruh Turkistonning prezident ma'ruzasi uzatilayotgan telekanali efirga chiqib, Muratning nutqini uzatadi. Muratning nutqi odamlarni prezidentga qarshi kurashga ilhomlantiradi. Diktator qochmoqchi bo'ladi, lekin yaxtasi hujumga uchraydi. Filmda ko'plab zo'ravonliklarga boy qulashmachoq, jang va portlash sahnalari bor. Michael Bay rejissyorlik qilgan film Vengriya, Italiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Qo'shma Shtatlarda tasvirga olindi. Turkmaniston aholisi 6 sharpa filmini yaqin orada tomosha qila olmaydi. Chunki Netflix ushbu yopiq mamlakatda bloklab qo'yilgan. U yerda hukumat xalq erkinligi va axborot olishni keskin cheklaydi. Hukumat xalqaro ijtimoiy tarmoqlar va G'arbning yetakchi mustaqil axborot saytlarini taqiqlab qo'ygan. To'qima Turkiston bilan Berdimuhamedov Turkmanistoni o'rtasida yana ko'plab o'xshashliklar bor. Ikkalasi ham xalq yoqtirmaydigan diktatorlar boshqaradigan repressiv mamlakatdir. Turkiston rahbarining ismi bo'lgan Rovach Berdimuhamedov yaxshi ko'radigan ayg'irning oti. Berdimuhamedovning so'nggi qo'shiqlaridan biri Rovach o'sha otiga bag'ishlangan bo'lib, aprelda televideniya orqali efirga uzatilgan edi. Xuddi Ashxobodda bo'lgani singari Turkiston poytaxti Tayrus ham mamlakat rahbarlari bilan qahramonlarning haykallariga to'lib ketgan. Ikkala mamlakatning pul birligi ham manat deb ataladi. 1991 yili mustaqillikka erishilganidan beri mamlakatning iqtisodiy ahvoli o'ta yomonlashgan bo'lsa-da, Turkmanistonda ochiqcha norozilik alomatlari umuman ko'zga tashlanmaydi. Buning asosiy sababi Berdimuhamedov bilan o'tmishdoshi Saparmurod Niyozov siyosiy muxolifatni shafqatsiz ta'qib qilgani, muxoliflarni qamoqqa tashlagani va tanqidchilarini mamlakatdan chiqib ketishga majburlaganida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Ozodlik tinglovchilariga yangi yil muborak bo'lsin deymiz. Bugun dasturimizda 2019 yil yakunlari, gaz va elektr bu yil ham taqchil, lekin aholi noroziligini bildira boshladi. Qurultoy sarhisobi, so'kishini qo'ymagan hokimlar, ko'cha to'sgan aholi, ruhiy dispanserdan chiqqan bloger.
Qilmoqchi bo'lgan ishni asosiy mag'zini o'rganib o'zgartirmas ekanmiz. O'sha o'tgan Karimov davridagi 27 yilda qanday bo'lsak, shunday qolaveramiz.
10 yillik sarhisobi, odamning yangi ajdodi, DNK va ekosayyoralar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik. Ozodlik. 2019 yil yakunlari, gaz va elektr bu yil ham taqchil, lekin aholi noroziligini bildira boshladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda bu yilgi qishki mavsum ham ko'p yillardan beri kuzatib kelingandek energetik bo'hron bilan boshlandi. Ammo avvalgi yillardan farqli, bu yil gaz, elektr yo'qligidan charchagan aholi o'z noroziligini ochiqroq ifoda eta boshladi. So'nggi 1-1.5 oy ichida ijtimoiy tarmoqlarda gaz va svet yo'qligidan shikoyat qilgan odamlarning o'nlab videolari paydo bo'ldi. Noyabr va dekabrning boshlarida mamlakatning bir qancha viloyatlari tumanlarida aholi gaz svet yo'qligiga norozilik bildirib, avtomagistral yo'llarni to'sib qo'ygani haqida Ozodlik xabar berdi.
Chiqarimda kelganmi?
Yo'q, hech payt.
Narxlarga borib kelganmi?
Yo'q.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli va Ellikqal'a tumanlarida aholi noyabr o'rtalarida gaz talab qilib ko'chaga chiqdi. Yigirma yettinchi noyabrda esa Qoraqalpog'istonning Nukus tumani Sho'rtanboy qishlog'ida yashovchi 70 ga yaqin odam tabiiy gaz berilmay qo'yilganiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini bir necha soat to'sib turdi. Noyabr oxirlarida Farg'ona, Sirdaryo, Xorazm va Andijon viloyatlarida ham aholi svet va gaz o'tishiga qarshi avtomagistral yo'llarni to'sib qo'yish bilan norozilik bildirdi. Pichoq suyakka borib taqaldi. O'sha kuni hokimiyatdagilar kelib va'dalar berib ketishdi. Agar va'da bajarilmasa yana chiqamiz deyishyapti. Chidab bo'lmayapti degan edi. Andijonlik norozilik qatnashchilaridan biri Ozodlikka. Namanganlik bloger Abbos Asad aholi norozilik chiqishlari gaz va svet muammosiga qisman bo'lsa-da hukumat e'tiborini qaratishga jalb etganini aytadi.
Gaz svet yo'liga yo'llar to'silishi, o'sha nima qilinishiga sabab meni fikrimcha endi mana shu bu ham bir yaxshilanish alomati deb o'ylayman. Bizda o'sha har nimaga o'sha yovuzlik hukm surgan davri tugab, o'sha yorug'lik kunlar yetib kelganiga qo'yilgan o'sha dastlabki qadamlar, o'sha haligi nima deydi, перехідной nima deydi, o'tish davri boshlandi, yaxshilikka qarab qo'yilgan qadam deb hisoblayman. Chunki u buni haligi Karimov davrida, o'sha davrda bunaqangi holatlarni bo'lishi aqlga sig'masdi. Bunaqangi narsalarni kim boshlab qo'ygan bo'lsa, odamni o'sha urug'ini quritvoradi, bu qamab yo'q qilib qanaqangi bosimlarni o'tkazib turib. Demak, odamlarda ishonch hosil bo'lgan ekanki, shu haligi nimaligiga, shu narsani, shu haligi norozilik aksiyasini, o'sha noroziligini ifodalaydigan bo'lsak, bizga nisbatan, o'ziga nisbatan emas, odam ko'proq, chunki yaqinlarimizga nisbatan qanaqangidir haligi nima bosimlar bo'lmaydi, tazyiqlar bo'lmaydi degan ozgina bo'lsa ham ishonch hosil paydo bo'ldi, ozgina bo'lsa ham adolatlik haligi nima bo'ladi. Hozir mana endi nima bo'lsa ham shikoyatlarni eshitilyapti.
Ismi ochiqlanmasligini istagan andijonliklardan biri gaz va svetdan dekabrning 2 haftasi bahramand bo'lganliklari, 22-dekabr kungi saylovdan so'ng yana svet o'chishlar boshlangani va gaz bosimi pasayganini ozodlikka aytdi. Saylov arafasi 2 haftacha yaxshi bo'lib turdi. Saylov o'tganidan so'ng yana avvalgi holiga qaytdi. Hozir odamlar yana ko'chaga chiqamiz deb turishibdi, chunki mahalliy hokimiyat va'dasini bajarmadi. Ayrim viloyatlarda esa yirik korxonalar, oshxona va novvoyxonalar gaz yo'qligidan ishlamay qoldi.
Gaz tarmog'idan kesilyapti-da, kesib taylagan, ham plombalab ketgan.
Nimaga unaqa?
Mavsumiy deydi, mavsumiy xalqga gaz yetishmasligi sababli viloyat hokimining qarori bor deb keldi-da kesib.
Nima qilyapsiz endi? Ovqat restoranlarda ovqat pishmayaptimi? Nima bo'lyapti endi?
Hozircha gaz balon bilan foydalanib turibmiz. Endi gaz balon kilosini 3000 dan sotib olib, lekin gaz balon uni ham kechqurun gaz zapravkalar gaz bermaydi-da, ularni ham pajarni qo'ymaydi-da gaz balonga zapravka qilishga.
Bu endi butun hamma oshxonalardami bu shu?
Hamma restoran, kafe endi mana hammaga shunday, lekin birov masalan birtasini tanishi bo'lsa, go'r gazdami yo viloyat gazdami yo hokimiyatdami tanishi bo'lsa, telefon qilib qoldirishi mumkin. Buni kuni teginma deydi, keyin o'qib ketadi.
Endi hozir
bitta ikkita o'shanaqalar bor-da orasida, qolgan hammasinikini kesgan.
Endi sizlarga hozir qimmat tushib ketyapti ovqatni tan narxi.
Ha, u masalan bitta gaz baloningizni to'ldirsangiz 70 ming bo'lsa, 70 bir kunga yetmaydi-da o'sha 70 minglik gazingiz. Bir kun foydalansangiz bir kunga tugadi. Pazarni keyin qo'ymaydi ham. Mana bu yog'i stadion deydi, yo bu yog'i dom deb paytda joylashgan deydi-da, yo mana bu xavfli deydi-da qo'ymaydi.
Shu oy boshida O'zbekistonning mineral o'g'itlar ishlab chiqaruvchi eng yirik Farg'ona azot korxonasida gaz yo'qligidan ishlab chiqarish vaqtincha to'xtagani haqida Ozodlik xabar berdi. 2016 yilda prezident Islom Karimovning vafoti ortidan hokimiyat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyev prezident lavozimidagi birinchi kunlardanoq mamlakat energetika sohasini takomillashtirishga qaratilgan dasturni qabul qilgan, ammo 3 yil o'tib ham mamlakat gaz va elektr ta'minotida ko'p narsa o'zgarmagan. O'zbekistonlik iqtisodchi Nozir Yusupov mamlakat iqtisodiyotidagi tizimli muammolar bu sohada odamlar kutgan natijani bermayotganini aytadi. Gaz, elektr iste'moli oldingi yillarga solishtirganda yana ham ortdi. Mamlakat bu talabni qondira olmayapti. Katta korxonalarga gaz, elektr bersa xalqqa yetmay qolyapti. Xalqqa bersa zavodlar to'xtab qolyapti, deydi ekspert. O'zbekneftgaz davlat shirkati rasmiy saytida iddao qilinishicha, milliy holding shirkati ishlab chiqarish quvvatlari O'zbekistonda yiliga 60-70 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olish imkonini beradi va O'zbekiston gaz qazib olish hajmi bo'yicha jahonda 11-chi o'rinni egallaydi. O'zbek gazning xorijdagi eng katta xaridori esa Xitoy hisoblanadi. O'zbekiston Xitoyga 10 milliard kub metr gaz yetkazib berish haqida shartnoma imzolagan. O'zbek gazining ikkinchi yirik xaridori esa Rossiyadir. O'zbekistonning tabiiy gazga nisbatan ichki ehtiyojiga oid raqamlar esa jamoatchilikka e'lon qilinmay kelinadi. Elektr quvvati ishlab chiqarish esa O'zbekistonning davlat aksionerlik jamiyati kompaniyasi O'zbek Energo tasarrufidadir. O'zbek Energoga ko'ra, har yili mamlakatda 56 milliard kilovat-soat miqdorida elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Buning 90% issiqlik elektr stansiyalaridan olinadi. O'zbekistonda tabiiy gazda ishlovchi 10 ta issiqlik elektr stansiyasi va 30 dan ortiq GESlar bor. O'zbek Energo mamlakatning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini to'la qondirayotganini iddao qilib keladi. Unday bo'lsa, o'zbekistonliklar o'zlarining kundalik turmushida elektr va gaz taqchilligiga nega duch keladi? Nega odamlar elektr gaz taqchilligidan norozi bo'lib ko'chalarni, yo'llarni to'smoqda? Bu savolga Ozodlik O'zbek Energodan ham, O'zbek Neftigazdan ham izoh ola olmadi.
Ozodlik radiosi.
ilm, fan, yangiliklari. Keyingi 10 yillik insoniyat ilm-fan sohasida yirik yutuqlarga erishdi. Tugayotgan 10 yillikning eng muhim ilmiy kashfiyotlari to'liq ro'yxatini tuzish oson emas. Shunday bo'lsa-da, National Geographic jurnali xodimlari keyingi 10 yillikda erishilgan eng muhim ilmiy tadqiqotlar ro'yxatini tuzdi. Ro'yxatga ilmiy yutuqlar individual kashfiyotlar o'laroq emas, balki kashfiyotlar guruhlari va yo'nalishlari shaklida kiritildi. Quyida ushbu ro'yxatga kiritilgan ayrim kashfiyotlar bilan tanishasiz. Qadimiy DNKlarni o'rganishdagi yutuqlar. DNK texnologiyalaridagi yutuqlar qadimiy DNKlar tahlili va ularning hozirgi odamlarga ta'sirini o'rganishimizda yirik o'zgarishlarga sabab bo'ldi. 2010-yilda ilk marotaba qadimiy odamning deyarli to'liq genomi e'lon qilindi. O'shandan beri 3000 ga yaqin qadimiy odam genomlari tuzib chiqildi. Xususan hozirgi Meksika hududida 13 ming oldin yashagan qizaloqning DNK genomi tuzib chiqildi.
Inson kelib chiqishiga doir kashfiyotlar. Keyingi 10 yillikda yangi topilgan qazilmalar insoniyat kelib chiqishi haqidagi tasavvurimiz yanada to'liqroq bo'lishiga va ayrim holatlarda tubdan o'zgarishiga sabab bo'ldi. 2010-yilda Li Berger insonlarning Australopithecus sediba nomi berilgan ajdodini aniqladi. 2015-yilda esa olim Janubiy Afrikada Homo naledi odam turi qoldiqlarini topdi. Bu odamning ko'rinishi ham zamonaviy insonlarga, ham qadimgi ajdodlarga o'xshashligi aniqlandi. Shuningdek, 2010-yilda Sibirda, 2018-yil Xitoyda, 2019-yil Filippinda topilgan qoldiqlar insoniyat kelib chiqishi tarixi haqida to'liqroq tasavvurga ega bo'lishimizga sabab bo'ldi.
Keyingi 10 yillikda DNKni aniq tahrirlash yo'llari ishlab chiqildi. Xususan CRISPR-Cas9 tizimining yaratilishi ushbu sohada yirik yutuq bo'ldi. Hozirda dunyo bo'ylab olimlar gen tahrirlash texnologiyasini yanada takomillashtirish ustida ishlamoqda. Bu borada DNKni tahrirlash axloqqa to'g'ri kelish-kelmasligi qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. 2018-yilda xitoylik olimlar DNKsi o'zgartirilgan ilk egizaklar tug'ilganini e'lon qilish ortidan dunyo bo'ylab odamlar genini tahrir qilishga moratoriy qo'yish chaqiriqlari yangladi.
Yangi aniqlangan minglab egzosayyora. Egzosayyora yoki egzoplaneta deb quyosh tizimidan tashqarida joylashgan har qanday sayyoraga aytiladi. Ilk egzosayyora 1995-yilda aniqlangan. Somon yo'li galaktikasining o'zidayoq milliardlab sayyora mavjudligi taxmin etiladi. 2009-2018-yillarda NASA'ning Kepler fazo teleskopining o'zi 2700dan ortiq egzosayyorani aniqladi. Bular orasida eng muhimi olimlar ilk marotaba kuzatgan tosh, ya'ni yerimiz kabi qattiq egzosayyoraning aniqlanishidir. Kepler teleskopining davomchisi TESS 2018-yildan beri allaqachon 34 egzosayyorani aniqlashga ulgurdi.
Ibtidoiy san'at. Keyingi 10 yillikda qilingan kashfiyotlar odamlar ajdodlari rasm chizishni biz o'ylaganda ancha avval boshlaganini ko'rsatdi. 2014-yilda Indoneziyaning Sulawesi orolida joylashgan g'orda kamida 39 ming yil oldin chizilgan rasmlar topildi. 2018-yilda esa Borneo orolidagi g'orda 40-52 ming yillik rasmlar aniqlandi. 2018-yilda Janubiy Afrikada topilgan to'r shaklidagi rasm esa yer yuzidagi eng qadimiy chizma bo'lishi mumkin.
Astronomiyadagi yutuqlar. 2013-yilda Yevropa fazo agentligi Gaia kemasini fazoga uchirdi. Kema Somon yo'li galaktikasidagi 1 milliarddan oshiq yulduzlar o'rtasidagi masofalarni hamda 150 milliondan oshiq yulduz tezligini o'lchamoqda. Uning yordamida olingan ma'lumotlar yordamida olimlar galaktikamizning 3 o'lchamdagi filmini tayyorlashdi. Shuningdek, 2019-yilda xalqaro ilmiy guruh insoniyat tarixida birinchi marta qora tuynuk soyasining suratini e'lon qildi. Olimlarning aytishicha, Event Horizon teleskopi yordamida suratga olingan qora tuynuk bizning olamdan tashqarida, Yerdan 50 million yorug'lik yili uzoqlikdagi M87 galaktikasida joylashgan.
Qadimiy sivilizatsiyalarga yetaklovchi eshiklar keyingi 10 yillik yirik arxeologik kashfiyotlarga boy bo'ldi. Xususan 2013-yilda ingliz qirori Richard 3ning qabri nihoyat topildi. 2016-yilda arxeologlar Bibliyada hikoya qilingan filistimliklar qabristonini topishdi. 2018-yilda Gvatemalada lazerlar yordamida 60 mingdan oshiq qadimiy maya inshootlari aniqlandi. 10 yillik davomida shuningdek cho'kib ketgan bir necha kema topildi. Bular orasida oxirgi marta Afrikadan qullarni AQShga olib borgan Klotilda kemasi hamda Qora dengiz tubidan topilgan 2400 yillik kemalarni alohida qayd etish joiz.
Yulduzlar aro sayohatning boshlanishi. 2010-yillarda ilk marotaba insonlar apparatlari quyosh ta'siridan uzoqlashib, yulduzlar aro bo'shliqqa chiqdi. Xususan 2012-yilda NASA'ning Voyager 1 kemasi Gelasfera, ya'ni quyosh zarralari yetib boradigan sfera tashqarisiga chiqdi. 2018-yilda esa Voyager 2 ham yulduzlar aro bo'shliqqa chiqdi. Shuningdek, 2017-yilda ilk marotaba boshqa yulduz tizimida paydo bo'lgan jism bizning olamdan o'tgani kuzatildi.
Kasalliklarga qarshi kurash. 2014-2016 yillarda G'arbiy Afrikada Ebola virusi tarqalishi ortidan sog'liqni saqlash rasmiylari hamda Merck farmatsevtika shirkati yangi vaksina ishlab chiqdi. 2019-yilda vaksinani Yevropa rasmiylari ma'qulladi. Shuningdek, 10 yillik davomida AIDS'ga qarshi kurashda yutuqlarga erishildi.
Quyosh tizimidagi yutuqlar. 2015-yil NASA'ning New Horizons stansiyasi ko'p yillik sayohatdan keyin Pluton sayyorasiga yetib borib, ilk marotaba uning yuqori sifatli suratlarini yerga yubordi. 10 yillik yakuniga yaqin esa NASA'ning Osiris Rex hamda Yaponiya fazo agentligining Hayabusa 2 stansiyasi olis asteroidlarga qo'ndi.
Boshqa olamlarda hayot asoslarini izlab. Keyingi 10 yillikda boshqa olamlarda bizga ma'lum bo'lgan hayot uchun muhim o'rin tutuvchi uglerod molekulalari haqida ko'proq bilib oldik. Shuningdek, 2014-2017 yillarda to'plangan ma'lumotlar yordamida qadimda yerga urilgan jismlar sayyoramizga olib kelgan moddalar haqida ko'proq bilib oldik. 2017-yilda NASA'ning Cassini stansiyasi Saturnda Encelada organik molekulalari borligini tasdiqladi. 2018-yilda esa qizil sayyorada organik birikmalar topildi.
Reproduksion inqilob. 2016-yilda 3 ota-onadan bola tug'ilgani e'lon qilindi. Xususan, bola otaning spermasi, onaning hujayrasi yadrosi hamda yadrosi olingan 3-chi donorning tuxumidan paydo bo'ldi. Bu yo'l bilan ona mitoxondriyasidagi nuqsonlarga qarshi kurashish taklif qilinmoqda. 2018-yilda gen tahrirlash texnologiyasi yordamida ayni jinsli sichqonlar bolalashi mumkinligini ko'rsatib berildi. Nihoyat, 2018-yilda xitoylik olimlar klonlashtirilgan 2 makaka tug'ilganini e'lon qildi. Bundan avval primatlar klonlashtirilmagan edi.
Yangi aniqlangan va yo'q bo'lib borayotgan biologik turlar. Biologlar yiliga rekord 18 ming yangi turni aniqlamoqda. So'nggi yillarda qo'li bor baliqdan tortib, tangadan kichik baqa turlarigacha aniqlandi. Bir vaqtning o'zida turlar tobora tez sur'atda yo'qolib borayotgani kuzatilmoqda. 2019-yilda olimlar o'simlik va jonivorlarning 4dan biri yo'q bo'lib ketish xavfi ostida ekanligi haqida ogohlantirdi.
Iqlim o'zgarishi haqida ogohlik. 2010-yillarda atmosferaga uloqtirilayotgan karbonat angidrid gazi ko'lami rekord darajalarga yetdi. Shu sabab 10 yillik davomida olimlar yerning o'zgarayotgan iqlimiga e'tibor qaratish uchun qator jiddiy va mukammal tadqiqot natijalarini e'lon qildi. Natijada jahon bo'ylab iqlim o'zgarishiga qarshi chora ko'rish talabi bilan rekord aksiyalar bo'lib o'tdi. Fazo parvozi davrining boshlanishi. 2011-yilda Xitoy o'zining ilk fazo laboratoriyasini yo'lga qo'ydi. 2014-yilda Hindiston Marsga stansiya yubordi. AQShda Space Shuttle dasturi tugatilishi ortidan paydo bo'lgan bo'shliqni xususiy shirkatlar egalladi. Xususan, Blue Origin hamda SpaceX shirkatlari ilk marotaba qayta ishlatish mumkin bo'lgan raketalardan muvaffaqiyatli ravishda foydalandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bir necha viloyatdagi fermerlardan ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, mahalliy hokimliklar fermerlarni 10-31 dekabr kunlari Toshkent shahri, viloyatlar va tumanlar markazlarida tashkil etilgan yangi yil yarmarkalarida o'z mahsulotini arzon sotishga majburlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka nusxasi kelgan bayonnoma yangi yil bayrami arafasida va bayram kunlari ichki iste'mol bozorini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli to'ldirish va narx-navolarni barqaror saqlanishini ta'minlash maqsadida hududlarda tashkil etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan. 4 dekabr kungi yig'ilish bayonida viloyatlar va Qoraqalpog'iston vazirlar kengashiga yarmarkalarga yetkaziladigan bir dona tuxumni 700 so'm, 1 kilo tovuq go'shtini 18 ming so'm, mol va qo'y go'shtini 40 mingdan sotish belgilab berilgan. Fermerlarga majburlab go'shtni arzon sotirishdan oldin chorva uchun arzon yem, shirot, shiluxa beramiz deb aldagan edilar. Bu safar to'g'ridan-to'g'ri hech narsasiz tadbirkorga mahsulotingni arzon sot deyapti. Toshkentda go'sht 55-60 ming so'm, 40 ming so'mdan sotasan deyapti. Vazirlar Mahkamasining bu qarori qaysi qonunchilikka to'g'ri keladi deydi Qoraqalpog'istondan Toshkentga arzon go'sht yuborishga majburlangan fermerlardan biri. Ozodlikka yuborilgan rasmiy hujjatlardan mahalliy hokimlarning 10 dekabrdan 31 dekabrga qadar tuman va viloyat markazlari barobarida Toshkentdagi yangi yil yarmarkalariga qaysi fermer xo'jaligining belgilangan arzon narxda qachon va qancha mahsulot yetkazib berishi aniq belgilab qo'yilganini ko'rish mumkin. Biz hozir o'z hisobimizdan barcha xarajatlarni to'lab Toshkentga olib boramiz. O'zimiz molni so'ydiramiz va bozorga olib borib topshiramiz. Prokuratura va boshqa komissiya topshirganimizni surat va videoga oladi. Keyin toshkentlik qassoblar sotib, shu kuni pulini beradi 40 ming so'mdan. 40 mingga topshirayotgan go'sht bizga 50 ming so'mdan tushyapti dedi Toshkentga go'sht yetkazib berishga majburlanayotgan janoblik fermerlardan biri. Ozodlik gaplashgan fermerlar hukumatning bayram oldi xalqqa yoqish uchun qilayotgan populistik harakatlari tovonini o'zlari to'layotganini aytadi. Tadbirkorning mahsulotini tannarxidan arzon sotasan deb aytishga hech kimda huquq yo'q. Bozorda go'shtni arzonlatish uchun arzon olgan paxtadan chiqqan yem yoki arzon bug'doydan chiqqan kepakni bozorga arzonlatib sottirsin hukumat, keyin chorva ko'payib go'sht arzon bo'ladi. Tadbirkorga tegma deb katta gapiradi, orqasidan bunaqa ishlar qiladi. Fermer ham tadbirkor, endesni birinchi bo'lib to'laydi. Aholi endes to'lamaydigan go'shtni 55 mingdan sotsa-da, fermer 15% endesli go'shtini 40 mingga sotsa qanday qilib raqobat bo'ladi? Biz sinib ketamiz-ku, deydi fermer. Ozodlik chorador fermerlar e'tirozlarini bo'yicha izoh so'rab, ular tilga olgan ayrim tuman hokimliklariga bog'landi. Hokimlik rasmiylari yangi yil yarmarkalari Vazirlar Mahkamasining buyrug'i bilan har yil tashkil etib kelinayotgan va aholi bundan mamnun ekanini bildirdi. Har bir rayonga Toshkentdagi yarmarkalar biriktirib qo'yilgan, bizga hech kim norozilik bildirgani yo'q, dedi. Ozodlik gaplashgan tuman hokimliklaridan biri rasmiysi. Toshkent belgilagan narxda o'z zarariga mahsulotini poytaxtga olib borib berayotgan fermerlar Ozodlik bilan suhbatda ochiq norozilik bildirmayotganini e'tirof qildi. Hokimliklarda tashkil etilgan komissiyalarga prokuror, soliqchi kiritilgan. Yo'q deb ko'ringchi, bir kun ham ishlatmaydi, deydi fermerlardan biri.
O'zbekiston madaniyat.
Yerga tahdid qilayotgan ekohalokat Orol misolida ko'rsatilgan film o'zbek tiliga o'girildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentlik ikki faol, bloger va tadbirkor Nurbek Alimov va ovoz rejissyori Furqat Usmonov dunyoda shov-shuvlarga sabab bo'lgan uy filmini o'zbek tiliga dublyaj qilishdi. Taniqli bloger va tadbirkor Alimovning ozodlikka bildirishicha, film dublyajiga ketgan xarajatlarni o'zlari ko'targan.
Biz buni uddaladik. Oldin ushbu filmning egasi Good Planet Foundation rahbari Jacqueline Goffard xonimga xat yubordik. Goffard xonim esa bizning bu beg'araz ishimizni olqishladi va bizga filmni original nusxasini jo'natdi.
Film dublyajini amalga oshirgan ovoz rejissyori Furqat Usmonov Ozodlik bilan suhbatda bu kinoning o'zbekcha gapirishiga hissa qo'shganidan mamnunligini aytarkan bunday dedi.
Prodyuser Luc Besson va rejissyor Jan Artus Bertrand tomonidan ishlangan uy filmi tabiat muhofazasiga bag'ishlangan.
Ayni paytda Furqat Usmonov kinodagi asosiy mujda bir qator davlatlarning tabiat resurslariga nisbatan olib borayotgan noto'g'ri siyosati haqida ekanligini ta'kidladi. Ayni paytda filmni Qozog'istonda ko'rsatish taqiqlandi. Qozog'istonda film nega taqiqlangani to'g'risidagi savolga javob bergan Furqat Usmonovning aytishicha, bolalarni paxtaga majburan olib chiqqan Qozog'iston hukumati filmda tanqid qilingan.
Uy filmida Qozog'iston bilan bog'liq qiziqarli bir epizod mavjud. Unda muallif Qozog'istonning paxta siyosatidan keskin tanqid qilgan. Jumladan, Qozog'istonda maktablar yopilib, maktab bolalari paxta dallariga majburan olib chiqilayotgani haqida so'z boradi. Tabiiyki, bu holat qozog'istonliklarga yoqmadi va film tahqiqqa uchradi.
Film tanqidchilari fikricha, uyning mualliflari shu masalada noaniqlikka yo'l qo'ygan. Furqat Usmonov filmning ko'pchilik davlatlarda taqiqlanganini bunday izohladi.
Bu davlatlar ro'yxatiga Xitoy, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Hindiston, Argentina, Qozog'iston, Nigeriya, Senegal va boshqa yana bir qator davlatlar kiradi. Tasvirga olish jarayoni 18 oy davom etdi. Cineflex kamerasida vertolyotlar yordamida ishlagan suratga olish guruhi 53 ta davlatda bo'ldi. Ta'kidlash joizki, Xitoy va Saudiya Arabistonida havodan tasvirga olishga izin berilmadi. Hindistonda olingan materiallarning yarmi musodara qilindi. Argentinada esa suratga olish guruhi bir hafta qamoqxonada qoldi.
Furqat Usmonov kino haqida kino bo'lgan uy sayohat tarixi filmi dublyaji rejalanganligini bildirdi.
Tomoshabinlarimiz uchun dastavval uy filmining o'zini o'zbek tiliga o'girdik. Agarda unga bo'lgan qiziqish yaxshi natija bersa, film haqidagi film bo'lmish uy sayohat tarixini ham o'zbek tiliga dublyaj qilishni reja qilib qo'yganmiz.
O'zbek kino davlat aksiyadorlik shirkatining ismini aytmagan xodimi, prodyuser Luk Besson va rejissyor Yan Artyus Bertran tomonidan ishlangan uy filmi O'zbekistonda taqiqlanmaganligini aytdi. Filmni tomosha qilgan 26 yashar toshkentlik Azizbekning aytishicha, asar boshqa shu kabi kinolardan butkul farq qiladi. O'zbekistonlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, uy dunyo kinematografiya tarixidagi eng qimmat hujjatli filmdir. Abdumalik Turdiyev filmda aks ettirilgan mavzu tafsilot va raqamlarga boy ekanligini aytadi. Uy filmini o'zbek tiliga dublyaj qilgan ikki faol Nurbek Alimov va Furqat Usmonov bundan oldin rus blogeri Dud suratga olgan Kalima, qo'rquvlarimiz vatani filmini o'zbek tiliga ko'ngilli tarzda o'girgan edi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Atirgulim, atring qayga taraladi? Bog'ichida seni kimlar saraladi? Atirgulim, atring qayga taraladi? Bog'ichida seni kimlar saraladi? Bog'ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Bog'ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Atirgulim, atring qayga taraladi? Bog'ichida seni kimlar saraladi? Muzlat o'zing dilginamning yarasini, uzat o'zing dilginamning yarasini, ayamagil bo'ylaringni sarasini. Men ham bir bor ko'ngil qo'yib suydim netam, topolmadim usulning chorasini. Ham bir bor ko'ngil qo'yib suydim netam, topolmadim usulning chorasini.
Atır gülüm atırın kayıya taraladı. Bağıçıda seni kimler saraladı. Tağdır desem tağdır şümü süymey öley. Bir sahire işgi bilen küymey öley. Tağdır desem tağdır şümü süymey öley. Bir sahire işgi bilen küymey öley. Uzun kulla indi beni yaratgani aro yo'lda sari sarson bo'lmay o'lay o'zing qo'lla endi meni yaratgani aro yo'lda sari sarson bo'lmay
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyada qizim qog'oz yuborallari, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavzularida qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni so'z erkinligiga bag'ishlaymiz va bu so'z erkinligi O'zbekistonni kechayotgan 2019-yilda qaysi tomonga rivojlandi degan mavzuda kuzatamiz. Ya'ni, masalan, 18-yilga nisbatan yaxshilandimi? So'z erkinligi bilan bog'liq muammolar 18-yildan ko'ra 19-yilda ko'proq bo'ldi deyishadi. Shu ma'noda men shukurlarda O'zbekistonda turib voqelikni yoritayotgan Amerika ovozi jurnalisti Navbahor Imomovadan so'ramoqchi edim. Navbahor, assalomu alaykum. So'z erkinligi qanday O'zbekistonda bu yilgi? Sizni kuzatishlaringiz, marhamat.
Men oldin O'zbekistonda saylovlarni hech qachon yoritmaganman. Birinchi marta kelib yoritishim va bu qadar ochig'i, bu qadar o'sha nisbatan bo'lsa ham erkin bo'ladi deb o'ylamagan edim. Ya'ni masalan, mana 3 haftadan beri yuribman, hali hech kim oldimdan chiqib, qayerga boryapsan, qayerga kelyapsan, kim bilan nima haqida gaplashyapsan, kimga qanaqa savol beryapsan deb mendan so'ragani yo'q. Aksincha, har kuni o'nlab tadbirlarga taklif qilinaman, har kuni o'nlab davralarga taklif qilinaman. Xohlasam kamera oldida, xohlasam kameradan narida bemalol gaplashishim mumkin. Hamma savollarimga javob olyapman. Nimaki savol bo'lsa, debatlarda qatnashdim, xohlagan savolimni berdim. Albatta, javoblar ham uchun qoniqarli bo'lmasligi mumkin, chunki jurnalist har safar savol berganida unga qoniqarli javob berilmaydi. Men javobga qarab ularni baholayvering deyman. Lekin masalan, men o'zim bir xorijlik jurnalist sifatida biror jihatdan erkinligimga deylik qandaydir to'siq qo'yilganini ko'rmadim. Lekin jurnalistlar orasidaman. Har kuni mana hozir birinchi jurnalistlar ishlaydigan joyda o'tiribman va birorta jurnalist menga kelib mana shu mavzuni men yorita olmadim degani yo'q. Aksincha, bilasizmi nima bo'lyapti? Ko'plab jurnalistlar oldimga kelib mana shu haqda savol bermoqchiman. Nima deysiz? Qanday qilib mana shu savolimni o'tkirroq qilib bersam bo'ladi? Qanday qilib mana shu savolni yo'naltirsam bo'ladi deb so'rashyapti. Jurnalistlar orasida deylik o'sha milliy teleradio kompaniya jurnalistlaridan tortib yangi chiqqan hali ko'pchilik bilmaydigan sayt xodimlari orasida ham intilish bor. Ya'ni ular o'z rolini ko'rsatishga harakat qilyapti, nimaga qodirligini ko'rsatishga harakat qilyapti, omma og'ziga tushishga harakat qilyapti, siyosatchilarning nazariga tushishga harakat qilyapti. Masalan, bu jihatdan O'zbekistonda O'zbekiston boshqa davlatlardan farq qilmaydi, har bir davlatda shu. Lekin men o'zi misol uchun biror bir tadbirga kiritilmagan jurnalistni, uzoqlashtirilgan jurnalistni ko'rmadim. Hatto tadbirlarga jurnalist bo'lmagan odamlar kelib ham savol berishyapti shu jihatdan. Endi boshqa katta katta mavzular bor. Masalan, deylik O'zbekiston hukumatiga yoqmaydigan, o'zini hali ham muxolifatchi deb ataydigan odamlar bor xorijda. Ularga yaqin yurgan odamlar, ularni targ'ib qilishga harakat qilayotgan odamlar nishonda ekanini bilamiz. Ular masalan bu hozirgi tadbirlardan yiroq, ya'ni mana shu ko'z oldimizdagi siyosiy jarayonlardan yiroq va buni masalan ularni yaqinlashtirmay, buni men qanday qabul qilaman? Ya'ni ularni yaqinlashtirmay hukumat eslatib turibdi, qizil chiziqlar qayerda ekanini. Ya'ni bizga yoqmagan shaxs hamon bu jarayonlarga qo'shilmaydi. Masalan, buni shunday bir signal sifatida ko'raman. Lekin hukumatga yoqadiganlar yoki hukumat xavot tahdid sifatida qaramaydiganlar, hukumat deylik professional deylik ularning tili bilan aytganda hisoblaydiganlar anchagina hozir Toshkentda.
Zabohir Imomov fikrlari edi. Endi Mirzanvar Hamiddan so'rasak, Mirzanvar aka, mana faolsiz, kuzatasiz voqelikni, so'z erkinligi qanday o'zgardi mana kechayotgan yilda?
Nisbatan so'z erkinligi bizda berildi. Ya'ni dozada berildi, qanday bir dozada. Buni so'z erkinligini to'liq so'z erkinligini topmaymiz, lekin dozirovni holatda berildi. Shular orasidan masalan birdaniga o'sha blogerchilik ayniqsa keng avjob ketdi. Qolaversa o'sha blogerchilikni ham Mirzayev o'zini kartasiga qo'ydi. O'zi bilasiz, o'sha Samarqanddagi o'sha yig'ilishda adolat, adolat, adolat deb nima qildi, blogerlarga alqob qo'ydi. Shu bilan nima deydi, haligi dekoratsiya, yangi dekoratsiya qilinmayapti. O'sha so'z ommaviy axborot vositalaridagi siyosatda ham yangi dekoratsiya paydo bo'ldi. Mana men bugun to'g'risini aytsam, to'g'risida o'yladim, aytmoqchi bo'lgan gaplarim mana sizga aytaman. Qanaqasiga? Bilasizmi, bizda dekoratsiya uchun ishlaymiz, ya'ni tashqi formasiga ko'proq e'tibor beramiz. Biz uni ichki mazmunini o'ylamaymiz. Mana keling, yana oxirgi saylov masalasiga qaytadigan bo'lsak, mana shuncha davlatdan, shuncha 100-900 ta kuzatuvchilar keldi, hammasi joyiga tekshiruvlar bo'ldi, 5 ta partiyadan nomzodlar qo'yildi, xalq Mirziyoyevni o'sha yangi siyosatdan ruhlangan holda erkin bordi. Albatta bunga juda ko'p misollar ko'rsatishimiz mumkin, lekin men o'sha ijtimoiy tarmoqda ko'p qo'ydim bu savollarni. Deputatni asosiy vazifasi nima? Siz qanday deputatni saylaysiz, nima uchun saylaysiz, sizga umuman xalqqa, jamiyatga shu deputatlar nima keragi bor? O'shani mag'zini tushunmasdan turib bizdagilar faqat forma, tashqi formasiga borib saylaymiz. Biz erkin sayladik, bizda mana imkoniyat bor edi, tanlash imkoniyati bor edi, tashqi forma. Lekin bu bilan jamiyatni o'zgartirib bo'lmasligini aytmoqchi. Endi o'sha so'z erkinligi deganimiz ham mana blogerlar chiqyapti, jurnalistlar chiqyapti, mayli haligi bir ikkitasi qamaldi, moshina urib ketdi jurnalistlarni, bulardan ham bir vahima qilib ko'tardik. Endi bu hayot deyiladi. Lekin biz o'sha har bitta aytilayotgan gapni yoki qilinmoqchi bo'lgan ishni asosiy mag'zini o'rganib o'zgartirmas ekanmiz, o'sha o'tgan Karimov davridagi 27 yilda qanday bo'lsak shunday qolaveramiz. Bunga mana hozirgi o'tgan ish ham bizga katta bir misol bo'lib turibdi. O'zgarmaydi hech narsa biz mag'zini o'zgartirmaganimizcha. Kerak bo'lsa prezidentni o'zi o'zgarmagancha, uni dunyoqarashi, uni o'zini shaxsiy hayoti bizga hammasi o'rnak bo'lmagancha hayot o'zgarmaydi. Endi to'g'risi men bu to'g'risida umuman gapirmas edim, lekin hozir aytishga majburman. Masalan, prezident hammaga o'rnak bo'lishi kerak. Halol, to'g'ri so'z, mard, jasur, jamiyatni oldinga tortadigan lokomotiv bo'lish. Endi islohotlarni ko'rdik, qanday ahvol ekanligini. Endi mana bu kishovlarni qilayotgan qiliqlarni qarang. Hali avariya qilib bir odamni bosib ketadimi, hali bittasiga aldaqa 3 kilo 4 kilo tilonlarni sovg'a qilib tashlaydimi, yana o'tirgan joylarda yegan ovqatlarni reklama qiladimi yeyik. Agarda prezident atrofida, prezident oilasida shunaqa muhit bo'ladigan bo'lsa, jamiyatda jamiyat toza holatda kelmaydi jamiyat. Jamiyat yangilanmaydi. Bizning xalqimiz taqlidchan, o'shalarga taqlid qiladi. To'g'ri, 5-6 odam qarshi chiqib gapirishi mumkin, achiq gaplari gapirishi mumkin, lekin asosan aholimiz taqlidchan. Ana shuni agar hisobga olmasak, juda o'zgarish qiyin bo'ladi. Undan tashqari, mana biz har doim voqealar yetib kelgandan keyin harakatga tushamiz. Aytmoqchimanki, poyezd stansiyaga yetib kelgandan keyin biz bilet olishga boshlaymiz. Aqlli odam zarani bo'lsa biletni olib, yo'lga tayyorgarlik ko'rish kerak. Mana prezidentlik muddati 3 yil o'tdi. Biz konkretni baho berib, keyingi saylov keladi. 2 nafas o'tmasdan turib. O'shangacha biz hal qilishimiz kerak. Biz konstitutsion o'zgarishlar qilishimiz kerak. Ya'ni mayli prezident yaxshi odam bo'lsin, lekin bir surok 4 yil bir martagina saylanish huquqini qo'yadigan bo'lsak, bizda o'zgarish bo'lishi mumkin har qalay. Aks holda biz yana o'sha Karimovni qurib ketgan o'sha zanglagan rejimdan ketaveramiz. Yana o'sha oldingi diktaturaga, avtokratizmga qaytib qolamiz. Mayli, sal qizib ketdim.
Mirjalvar Hamidov fikrlari edi. Mana Samarqanddan Ravshan aka Sodiq biz bilan birga. Ravshan aka, assalomu alaykum. So'z erkinligi 18-yil bilan solishtirganda 19-yilda ko'proq bo'ldimi yo ozroq bo'ldimi? Nima deb o'ylaysiz shuni, Ravshan aka?
So'z erkinligi borasida qisman bo'lsa-da to'siqlar olib tashlandi. Lekin siz xabaringiz bor bu Xorazmda bo'lgan hodisa nafosat bilan. Mana shu narsa uni o'sha ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilishi, keyin Mahmud Rajabni haliki qamalishi, qullikda bo'lishi, mana shu narsa 2018-yilga nisbatan qandaydir bir soya solibdi.
Xo'p, yaxshi taraflar nimadan iborat bo'ldi?
Mumkin bemalol masalan ijtimoiy tarmoqlarda mana
Ravshan Sodiqov bilan aloqa uzilib qoldi. Endi men so'zni Bobomurod Abdullayevga bersam, jurnalist kunlarda chegara bilmas reportyorlar tashkilotining taklifi bilan Germaniyada sayohatda bo'lgan o'zbekistonlik jurnalist. Bobomurod, sizning fikrlaringiz. Kechayotgan yildagi so'z erkinligining ahvoli, marhamat.
So'z erkinligi o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni davlat nazoratini olib bora olmaydigan hududda odamlar bemalol o'zining fikrini aytdi, yozdi, chizdi, gapirdi, video qo'ydi. Lekin shu bilan birgalikda o'tgan yillar bo'lmagan narsalar bo'ldi. Aynan shu sohani hozir maqtayotgan sohani olaman. Misol uchun qaysidir yuqori lavozimli amaldorlarni haqida postdan emas, kommentariy qo'ygan odamlarni sirli ravishda milisaxonalarda 3-4 kun qolib ketishi, keyin like bosganlar, misol uchun tanqidiy nimalarga, postlarga like bosgan odamlarni biz hozir mana o'qiyapmiz, Facebooklardan olib ketishgan, nega like bosding deb. Keyin dindor nimalar, bu diniy mavzuda yozadiganlar soqol masalasi bo'yicha ham chaqirtirilganlar. Mana shunda bo'lib o'tdi shu narsalar. Eng yomoni blogger Nafosat Aloshkurova jinnixonaga tashlandi. Davlat Nazar aka mana sirli ravishda juda shubhali tarzda vafot qildi. Hozir mana Farida Sharifullinaning o'g'li Toshkentdagi va umuman butun respublika bo'yichadagi mana bu noqonuniy uy buzilishlarga qarshi guruh rahbari Facebookda Sunos degan guruh bor. O'shani o'g'lini aynan qo'ygan yozgan kommentariy postlari uchun olib borib kaltaklab ketishgan. Kaltaklab olib kelib ketishgan uyiga. Bu o'tgan yili bo'lganmidi shunaqa narsa? Bo'lmagan edi. Shuning uchun hozir mana tahliliy nuqtai nazardan men olib qaraydigan bo'lsam, hukumat o'zini nazoratiga olmagan soha, mana shu blogerlar, ijtimoiy tarmoqlarni mana shu yo'llar bilan nazoratga olishga harakat boshlandi deb o'ylayman. Qo'rqitish, do'pposlash, jinnixonaga tashlash. Nafosat Alloshkurova O'zbekiston 24 kanaldan chiqayotgani yo'q edi. Ani Sharifulla Faridani o'g'li ham nima dedi? Yoshlar telekanaldan chiqayotgani yo'q edi, u Facebookdan chiqayotgandi, u YouTube'dan chiqayotgandi. Ya'ni bu sohalarni qo'rqitish yo'li bilan, qamash yo'li bilan o'ldirish yo'li bilan nazoratga olish harakatlari boshlandi bu yil deb hisoblayman.
Endi mana Bobur Abdullayev aytib o'tgandek, yil davomida diniy voizlarga ham bir cheklov bo'ldi, mana diniy nuqtai nazardan blog yozadigan blogerlarga. Ya'ni ifoda erkinligi nuqtai nazardan diniy erkinlik ham o'sha umumiy erkinlikning bir qismi. Bu erkinlikni cheklanishi yoki dozalanishi yoki moderatsiya qilinishi yoki sal ovozini pasaytirib qo'yilishi 19-yilda, ya'ni kechayotgan yilda ro'y berdi. Mirzarvar aka, nima deb o'ylaysiz shu masalaga?
Biz o'sha diniy davlat tarafdori emasmiz. Alhamdulillah, hammamiz o'zimizni musulmon deb bilamiz. Bizda ham e'tiqod bor. O'sha e'tiqodimizga asosan biz o'zimizni nima ibodatimizni qilishimiz mumkin, lekin dinni siyosatga aralashtirish bu toza o'yin. Mana Shavkat Mirziyoyev o'sha bergan qandaydir bir so'z erkinligi deb aytilik, bergan deb aytilik, o'shani foydalanib mana shu ijtimoiy tarmoqlarda qanaqa to'polonlar boshlanib ketdi. Maktabcha qizlari ro'mol o'rab borayotganligi yoki borasligi yoki bo'lmasam o'sha soqol qo'yish qo'ymaslik bir yil davomida juda asosiy problemaga aylanib ketdi ko'pchilik. Mana endi sal siz aytgandek gaykani burab qo'ygandan keyin ko'pchilikka hovuri tushdi. Endi bu nima demoqchiman, men bu gapni oldindan bir aytgan edim, dindorlik bu har kimni o'zini ishi, xudo bilan baxtasini o'rtasidagi ish bu. Lekin uni siyosatga aralashtirib yoki bo'lmasa eng yomoni dindan imij sifatida foydalanish bu jamiyatga katta zarar keltiradi. Mana shu o'zimizni O'zbekistondan yaqinda chiqib ketgan bir imom bor, yosh yigit, hozir otli esimdan chiqib qoldi, ana o'shanga o'xshaganlar dindan imij yasab xalqqa yomon ta'sir qiladigan odamlar deb bilaman. Mana shu eng bizni dindorlarimiz aybi dindan imij yasash. Agar qolgani bo'lsa, menimcha hozirgi hukumatimiz bunaqa cheklovlar qilmas edi. Haligi o'rislar aytadiyu sam narvalsa deydi. Menimcha o'sha asosiy ayb o'sha dindan o'zlariga imij yasamoqchi bo'lgan yarim ziyoli, yarim dindor, yarim siyosatchi o'zlari aytdi. Men bir tomondan qo'llayman o'sha to'xtatib qo'ygan.
Birdanlar aka, Hamidov fikrlari edi. Endi yana bir narsa, mana 18-yil ham o'tdi, 17-yil ham, 19-yil ham o'tayapti. 3 yil ichida O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hech bir jurnalistga intervyu bermadi, suhbat bermadi. Navbahor, nega bermadi? Nima deb o'ylaysiz shuni?
Bermadi. Вот mana mashu kamchilik. Mana kamchilik. Ya'ni biz hozir agar de qaray xuddiki, biz mukammallik kutayotgan bo'lsak, albatta mukammallik yo'q. Lekin mana o'zimni fikrim, masalan, o'g'lingizga qaraganda farqlari borligini ham tan olish va shu yerdan turib bularni qilmayotgan ishlarni yetish. Masalan, men qatki bormayotaman prezidentga qilmayotgan. O'ziga ham aytganman, boshqalarga ham aytaman, yordamchilariga nimaga uchun o'tiribdi prezident? Gapirish kerak. Prosta odamlar o'ziga yoqqan narsani ko'radi, o'ziga yoqqan, o'zi xohlagan ishga uchun bu masalani hammasini ko'tarib yuribdi. Men o'zim ertaga kechgacha mana shu narsa haqida nimaydi gapiraman. To'g'risida qatki borsa mana bugun ham, ertaga ham mana hozirgina e'tibor diplomatlar bilan o'tirganda nimaga prezident intervyu bermaydi? Mana hamma so'raydi. Mana ikkinglar boringlar, so'ringlar deyapman. Bunisini ham, ya'ni men o'zim oldimda ko'rib turgan narsamni ko'rmagan taqdirimda ham agar O'zbekistonga kelmasdan Vashingtonda o'tirganimda ham masalan, nima jarayonlarni baribir tushunishga harakat qilgan bo'lardim. Men o'zim masalan million marta so'radim prezidentdan intervyu. Bermayapti. Albatta katta kamchilik. Masalan, uni soatlab necha marta aytaman, efirda ham aytaman, soatlab qilgan nutqlari 5 minut intervyuga arzimaydi. Arzimaydi. Chunki 5 soatlab mavzu o'qilgan zamonlar o'tishi kerak O'zbekistonda.
Navbahor Imomov fikrlari edi. Navbahor aytayaptiki, mukammallik yo'q, lekin oldingi yillarga qaraganda ancha yaxshi deyapti. Bobomurod, nima deysiz, ya'ni so'z erkinligi bu o'zbekistonlik jurnalistlarni yoki xorijiy jurnalistlarni O'zbekiston prezidentiga mikrofon tutishi bilan ham bog'liq emasmi?
Karimov bor-ku, mana qanday bir diktator bo'lib o'tgan bo'lmasin, samolyotni ichida ham gapirib ketadi o'zini jurnalistlarigada bir neformal obstanovkada yoki aeroportda bir 4-5 jurnalistni yig'ib nimaga ketyapti, qayerga ketyapti, ochiq shunaqa savol javobga beradi. Keyin uni ham to'xtatdi-ku, chunki o'sha kutilmagan savollar berilib qolgan paytlaridan cho'chidi menimcha. Lekin unda ham bu narsa bor edi. Lekin hozir umuman hech narsa yo'q axir. O'sha o'zini tanlab olgan jurnalistlar bilan ham o'tkazish o'tkazilmadimi 3 yil davomida. Men o'ylashimcha o'sha jurnalistlardan keladigan kutilmagan savollar bo'lib qolsa, javob berishga, javob bera olishiga menimcha ishonch bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Yana boshqa sabablarni bilmadim.
Yo'q, men ham hayronmanda Bobo Murod, mana yanvar oyida Germaniyaga keldi-da nima? O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Germaniyada Germaniya prezidenti Steinmeier bilan uchrashgan paytda men o'sha Steinmeierni qarorgohida edim, ichkarida edim. Shunday oldimga keldi, nemislar bilan turgandim, salomlashdik. Ozodlik muxbiriman dedim. Keling, dedi, keling Toshkentga dedi, ketdi. Ya'ni savolga javob berishdan bir cho'chish bor-da. Bu nima o'zi? Ya'ni men tushunmadim. Men bir yomon savol bermoqchi emasdik. O'sha paytda maksimum savol bersam nimaga internet blok qilindi degan savol berardim. Nimadan cho'chiladi ya'ni bu? Savollardan cho'chish bu erkin so'zdan cho'chishni tagidagi sinoat nima, Bobo Murod?
Endi misol uchun hozirgi birinchi ular ham misol uchun nima dedi? Ularni ham nima dedi? Hukumat odamlarini ham o'zingdan aqlsiz deb o'ylab bo'lmaydi. Ular aqlli juda. Misol uchun ular ham taxminini oladi. Shuhrat Bobojon turibdi mana. Nimani so'rash mumkin? Albatta u dedi, qachon erk bilan birlik ro'yxatga olinadi, qachon muxolifat kiritiladi degan savolni beradi dedi. Men nima deb javob beraman? Yo bir muddat aytishim kerak, undan ko'ra Toshkentga kelinglar deb o'tib ketganim yaxshi deydida. Men shunday deb o'ylayman. O'shanaqa jiddiy savollarni biladi ular siz berishingizni, ozodlik berishini, BBC berishini, boshqalar berishini biladi. Menimcha shu yuzdan bu
masala. Xo'p, buni tushundik Bobo Murod, lekin nega O'zbekistondagi unga moyil bo'lgan blogerlar, jurnalistlarni oldida bir savol javob qilmaydi?
Shuni nima deydi? Shuni qilsa ham bo'ladi, bilmayman, vaqti yo'qdir, juda ko'p ishlayotgandir prezident. Jurnalistlar bilan uchrashga, u yoqda o'ziniki bilan uchrashga vaqti yo'qdir. Tushunmayman men, to'g'risi bilmayman.
Mana siz so'z aytganingiz uchun jabr ko'rgan bir mazlumsiz-da. Qamalib chiqdingiz, problemalar bo'ldi. Shu ma'noda Karimov davri bilan solishtirsak, Mirziyoyev davri baribir ham o'zgarish bo'lmadimi? Sal ochiqlik mana shu matbuot sohasi.
Matbuot sohasida ochiqlik bo'ldi. Boshida bir yarim ikki yil bo'ldi-da, lekin hozir orqaga qaytish bo'lyapti. Mana davlat kanallari shu avvalgidek maqtash yo'liga tushib olishdi yana. Shu bor hukumatni maqtash, ayrim mayda-chuyda kamchiliklarni aytishadi bo'ldi. O'zgarishlar bo'ldi degani bu blogerlarni Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarni aytyaptilar-da, bu masalan nima deydi, bu yerda nima hukumatni roli kam, to'g'ri, ularni yopmayapti, blok qilib qo'yayotgani Facebookni, YouTubeni bir paytda qilganidek. Bu odamlarni o'zini uyg'onishi bo'lyapti. Bu o'zini odamlarni o'zini uyg'onishida nima deydi, hukumatni siyosatini roli bir 20% deb o'ylayman. Amalda o'zi aslida odamlar o'zi dardi ham to'planib qolgan, aytadigan boshqa aytadigan joyi ham yo'q. Ijtimoiy tarmoqdan boshqa shu hozirgi kunda misol uchun men o'zim hozir mana taqqoslayapman, xudo ko'rsatmasin-da, meni sutim aynan mana shu 2019-yilda bo'lganda bilmadim, chiqib kelishim shubhali edi. Misol uchun hozir vaziyat o'sha 2018-yildagi may oyidagi vaziyat emas, to'g'risi hozir mana bu yomon tomonga ketdi bu yilda. Shunday deb hisoblayman.
Kelasi yilda so'z erkinligi istiqboli haqidagi orzularingiz qanday? Nimalar orzu qilasiz? So'z erkinligi qanday darajaga yetsin degan bir nimangiz va umidingiz bor?
Bilasiz, so'z erkinligini ham orqasida qandaydir siyosiy kuchlar bo'lishi kerak. Siyosiy kuch yo'q ekan, o'sha so'z erkinligini orqasida muxolifat bo'lishi kerak. Muxolif partiyalar kirgandan keyin jurnalist ham bemalol gapira oladi, o'zini ochgan gazetasidan, o'zini telekanalidan ro'yxatga olishlar boshlanadi. Muxolifat kirmas ekan so'z erkinligi ham bo'lmaydi, chunki siyosiy kuch yo'q orqangizda. Nima uchun maqtovchi mass media O'zbekistonda ko'p va ular yopilmay bemalol ishlaydi? Ular orqasida siyosiy kuch bor. O'sha hukumat, hukumatni yonidagi 5 ta partiya shu SMIni, shu mass media orqasida turibdi. Tanqidiy ko'z bilan qaraydigan, tanqid yozadigan gazeta, jurnalni orqasida qanday siyosiy kuch bor? Erk bormi, birlik bormi, birdamlik bormi, boshqasi bormi? Yo'q-ku hech qaysi. Xalqdan boshqa hech narsa yo'q. Siyosiy kuch bo'lmasa so'z erkinligi to'la to'kis amalga oshmaydi davlatda. Bu oddiy siyosatshunoslik qoidasi, oddiy qoida. Shuning uchun men bu ikki sohani bir-biri bilan doimo bog'liq olib boraman. Muxolifat bilan muxolif gazeta, jurnallar birga yuradi. ayrı-ayrı ketişi mümkün emez.
Tilekleriniz yangi yilda?
Yangi yilda endi men tilaklarim nima dedi? Bizga istaganchalik shu siyosiy o'zgarishlar bo'lsa, mamlakatda siyosiy muxolif partiyalar, muxolifat tashqaridagilar kiritilsa, ular siyosiy sahnaga taklif qilinsa, ulardan takliflar olinsa, deb endi men niyat qilaman. Endi nima deydi? Vladimir Putin menga ruxsat beradimi yo'qmi bilmayman.
Rahmat, Bobobar Abdullayev fikrlari edi. Demak, Navbahor Imomova bilan bog'lasak,
bilasizmi, yozda O'zbekistonda yurganimda, o'sha iyul oyida, keyin avgust oyida oxirida ham kelganimda, haqiqatan islohotlarga nisbatan ishonch, o'sha nimaki qaysi sohada islohot bo'layotgan bo'lsa, chunki islohot har bir jabhada ham boshlanmagan. Lekin nimaki sohada deylik davom etayotgan bo'lsa, o'sha ularning natijasiga nisbatan ishonch, qandaydir bir jiddiylik ancha susaygan edi. Ya'ni balki biz qadar irodali emasdirmiz, balki biz eplolmaymiz bu ishlarni, balki o'sha har safar hukumat chiqib, bu murakkab jarayon, hamma faol qatnashishi kerak, hukumatning o'zigina bu ishni qila olmaydi, fuqarolar faol qatnashishi kerak deganda odamlar u qadar jiddiy qaramayotgan edi. Lekin saylov yana ham odamlarni hozircha ruhlantirdi. Odamlar norozi bo'lishi mumkin siyosatchilardan, hukumatdan, mana buni ochiq ayta ham olishyapti. Balki o'sha saylov oldi targ'ibotida odamlarni ochilgani, o'z dardini oldinga qaraganda ko'proq qayta olgani, balki odamlarga qandaydir bir ruhiy kuch berdimi deb o'ylayman. Masalan, norozi odamlar ham bor bergisi kelmayapti umidini. Ya'ni ular hukumatga ishonmaydi. Ular amaldagilar biror bir ishni eplab berayotganini beryapti deb o'ylamaydi, lekin ular harakatda. Ya'ni mana shu narsa hozir qiziq O'zbekiston uchun, o'sha dinamik deymiz-ku, o'sha narsa bor. Balki saylov bahonasida bu sal yangilandi. Ya'ni aytish mumkin, O'zbekistonning ruhi yozdagiga qaraganda ancha baland. Endi aytganingizdek, bu yog'i nima qiladi? Hukumat bundan qanchalik foydalanadi? Ya'ni muammolarni hal etish uchun qila olmayotgan ishlarni qilish uchun bu hukumat uchun kapital, to'g'rimi? Balki investorlarga yoqar bu narsa. Balki investorlar boshqacha qarashni boshlar. Endi buni ko'ramiz. Oldindan masalan, agar O'zbekistonga investitsiya juda ham kerak. Agar O'zbekistonga investitsiya kelayotgan investitsiya oqimi oshsa, albatta bu olamshumul voqea bo'ladi O'zbekiston uchun. Agar deylik, fevral oyida prezident Mirziyoyev Rossiyaga borib, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirsa yoki boshqa biror bir rolda mana shu ittifoqda deylik, o'z faoliyatini boshlaydigan bo'lsa, bu ham olamshumul voqea bo'ladi. Lekin qolgan ko'plab jarayonlar bu davomiy. Shuning uchun oldindan men biror narsa deyishni xohlamayman. Lekin hozirgi O'zbekiston oldida turgan o'sha ikki dolzarb masala shu, ya'ni hozirgi saylovdan keyingi ruhiyatdan umidlar, balki o'sha hukumat hozir har doimgidan ham yaxshiroq biladi xalqning kayfiyatini. Shuni qanday ishga soladi va albatta Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan bog'liq qaror qanday bo'ladi. Hozircha mana qisqa muddatli deylik, yilning birinchi uch oyi uchun mana shu ikki muhim savol degan bo'lardim.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekiston madaniyat.
Turkiston qayerda? Netflixning Turkmanistonni eslatadigan action filmida diktator lavozimidan chetlatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Byudjeti 150 million dollarlik 6 sharpa filmida amerikalik texno milliarder qanday qilib to'qima mamlakat Turkistonga uning yovuz diktatorini ag'darib tashlab, demokratiya olib kelmoqchi bo'lgani haqida hikoya qilinadi. Aftidan Turkmaniston bilan uning avtoritar rahbari Gurbanguli Berdimuhamedov Amerikaning o'ta serxarajat filmini yaratishga ilhomlantirgan ko'rinadi. To'qima Turkiston bilan Berdimuhamedov Turkmanistoni o'rtasida yana ko'plab o'xshashliklar bor. Multimedia mahsulotlari tayyorlovchi mashhur Netflix kompaniyasi 13-dekabrda obunachilari hukmiga taqdim etgan action janridagi triller Turkmaniston va uning amaldagi mustabid hukmdoridan ilhomlangandek tuyuladi. To'qima Turkiston davlat ramzlari Turkmanistonnikiga hayratlanarli tarzda o'xshash bo'lsa, uning aholisi turkmancha gaplashadi. Ismlari ham turkmancha. Rolini Hollywood yulduzlaridan biri Ryan Reynolds ijro etgan ismsiz milliarder Turkiston hukmdori prezident Rovach Alimovni ag'darib tashlash uchun davlat to'ntarishi uyushtirib, uning o'rniga qamoqda o'tirgan ukasi Muratni mamlakatning yangi rahbari etib tayinlamoqchi bo'ladi. O'zini bir deb ataydigan milliarder rejasini amalga oshirish uchun 5 kishini: josus, yollanma qotil, o'g'ri, shifokor va haydovchini yollaydi. Ular hammasi o'ziga mos ravishda 2, 3, 4, 5 va 6 degan laqab oladi. Pirovardida 6 halok bo'ladi. Shundan so'ng bir Sara maxsus amaliyotlar bo'linmasining sobiq snayperini yollaydi va u 7 deb ataladi. Bir qancha voqealardan so'ng guruh Turkistonning prezident ma'ruzasi uzatilayotgan telekanali efirga chiqib, Muratning nutqini uzatadi. Muratning nutqi odamlarni prezidentga qarshi kurashga ilhomlantiradi. Diktator qochmoqchi bo'ladi, lekin yaxtasi hujumga uchraydi. Filmda ko'plab zo'ravonliklarga boy qulashmachoq, jang va portlash sahnalari bor. Michael Bay rejissyorlik qilgan film Vengriya, Italiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Qo'shma Shtatlarda tasvirga olindi. Turkmaniston aholisi 6 sharpa filmini yaqin orada tomosha qila olmaydi, chunki Netflix ushbu yopiq mamlakatda bloklab qo'yilgan. U yerda hukumat xalq erkinligi va axborot olishni keskin cheklaydi. Hukumat xalqaro ijtimoiy tarmoqlar va G'arbning yetakchi mustaqil axborot saytlarini taqiqlab qo'ygan. To'qima Turkiston bilan Berdimuhamedov Turkmanistoni o'rtasida yana ko'plab o'xshashliklar bor. Ikkalasi ham xalq yoqtirmaydigan diktatorlar boshqaradigan repressiv mamlakatdir. Turkiston rahbarining ismi bo'lgan Rovach Berdimuhamedov yaxshi ko'radigan ayg'irning oti. Berdimuhamedovning so'nggi qo'shiqlaridan biri Rovach o'sha otiga bag'ishlangan bo'lib, aprelda televideniya orqali efirga uzatilgan edi. Xuddi Ashxobodda bo'lgani singari Turkiston poytaxti Tayrus ham mamlakat rahbarlari bilan qahramonlarning haykallariga to'lib ketgan. Ikkala mamlakatning pul birligi ham manat deb ataladi. 1991 yili mustaqillikka erishilganidan beri mamlakatning iqtisodiy ahvoli o'ta yomonlashgan bo'lsa-da, Turkmanistonda ochiqcha norozilik alomatlari umuman ko'zga tashlanmaydi. Buning asosiy sababi Berdimuhamedov bilan o'tmishdoshi Saparmurod Niyozov siyosiy muxolifatni shafqatsiz ta'qib qilgani, muxoliflarini qamoqqa tashlagani va tanqidchilarini mamlakatdan chiqib ketishga majburlaganida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.